From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. The Associated Press reports that world major powers and Iran have agreed to extend nuclear talks until July 7th. The nuclear program talks were underway in Vienna Tuesday, with Tehran and the group of six world powers trying to reach a long-sought comprehensive nuclear agreement. The nuclear negotiations are taking place in Vienna, and the deadline for the deal was today. The Iranian foreign minister, Zarif, returned with his nuclear chief, Ali Akbar Salehi. They're meeting with the U.S. delegation. The Secretary of State, Kerry, is meeting with the Russian foreign minister, Sergei Lavrov. A 17-year-old boy has died from Ebola in Liberia. We have details now from VOA's Miriam Diballo.
Deputy Health Minister Talbert Nyenswa, who heads Liberia's Ebola response, told VOA the teenager died on June 24th and was given a safe burial the next day. Our surveillance team is working very well. They've picked up this dead child from his parents' home, tested him yesterday, and the child was positive. He says it's not known yet how the boy contracted the disease, but the case is under investigation. He stressed the public should not panic, noting that it's the only known case since the country was declared Ebola-free by WHO officials on May 9. Mariama Diallo, VOA News, Dakar.
The UN Security Council has extended the peacekeeping mission in Sudan's Darfur region for another year. The extension was approved even though the Khartoum government had asked for the mission to be withdrawn. The $1.1 billion a year peacekeeping force is operated jointly by the African Union and the United Nations. VOA News. The Indonesian officials say at least 49 people were killed when a military transport plane crashed into a residential neighborhood on the island of Sumatra. The Hercules C-130 was trying to return to the airport after takeoff Tuesday when it slammed into a hotel and two houses in Medan, Indonesia's third largest city. Pictures from social media show the downed aircraft in flames with thick black smoke coming from the damaged buildings and destroyed vehicles. The death toll is expected to rise, as local media and officials have said as many as 113 people were on board the plane. A United Nations agency in the European Union mission in Thailand Tuesday called for the country's ruling junta to release 14 pro-democracy students arrested and charged with sedition. VOA correspondent Steve Herman reports.
In a statement, the UN Human Rights Office, the OHCHR, for Southeast Asia, called for Thailand to promptly drop criminal charges against the students arrested June 26th for peacefully demonstrating in public the previous day at the Democracy Monument in Bangkok. The students face up to 7 years in prison for defying the junta's ban on public demonstrations and holding gatherings that oppose the government's rule. The OHCHR's statement notes Thailand, as a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, has the obligation to uphold the right to freedom of expression and the right to freedom of peaceful assembly. The ruling junta has defended its laws banning political gatherings as necessary for maintaining peace. Steve Herman, VOA News, Bangkok.
Officials in Japan say one man on the nation's high-speed bullet trains set fire to himself Tuesday, killing himself and one other passenger. The national broadcaster NHK said the man and a female passenger were dead and the train car filled with smoke. The train was carrying about 1,000 passengers traveling to the Odawara station from the Shinkohama station. Some of the injured were escorted into ambulances, as we hear here, and several people were overcome by smoke. The exact number of injuries remain unconfirmed. The train remained stopped on the tracks outside of Odawara City for about 3 hours. The bullet train service in that area was suspended while the incident was investigated. Greek banks remained shut on Tuesday as the nation looks set to formally default on a $1.8 billion loan repayment to the International Monetary Fund. While the country's economic future remained uncertain early Tuesday, the Greek finance ministry said it would open about 1,000 bank branches across the country to allow pensioners to withdraw enough money to get through the week. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Problem of Pollution.
Hi, Max. How are you today?
Fine, Kathy. Thanks for asking. So who's our guest today?
Ellen Williams. She's an expert on the environment. She works for the U.S. government. I interviewed her last week about the problem of pollution, and I invited her to be on our show.
I'm looking forward to meeting her.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Ellen Williams. She's going to talk to us about the problem of pollution. Ellen, why is pollution a problem?
Well, for one thing, pollution makes us sick.
You mean it's bad for our health?
That's right. Pollution causes health problems. For example, if we breathe polluted air, we get sick.
I see. And we also get sick if we drink polluted water.
Yes.
What else?
Polluted water kills animals and fish.
That's terrible.
Pollution also kills plants, and plants give us clean air.
Plants give us clean air?
Yes. Plants and trees produce the air that we breathe. Pollution kills the plants which give us clean air.
Right. I remember that from school. Our guest is Ellen Williams. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Pollution makes us sick. Pollution causes health problems. If we breathe polluted air, we get sick. We also get sick if we drink polluted water.
Interview.
Our guest today is Ellen Williams. Ellen, what causes air pollution?
There are many causes of air pollution. Automobiles are one major cause of air pollution.
What about factories? Do factories cause pollution?
Yes, factories cause lots of pollution. Factories cause air pollution. They also cause water pollution.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Pollution causes health problems. What causes health problems? Pollution causes health problems. Factories cause water pollution. What causes water pollution? Factories cause water pollution. Polluted water kills animals and fish. What kills animals and fish? Polluted water kills animals and fish. Email.
Now let's check our email. We have an email from Ted in Atlanta. His question is, do all automobiles cause pollution?
That's a good question. All automobiles cause some pollution. In general, new cars cause less pollution than old cars, and big cars usually cause more pollution than small cars.
Ellen, thank you for being on our show.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Do automobiles cause pollution? Yes, they do. Automobiles cause pollution. Does pollution cause health problems? Yes, it does. Pollution causes health problems. Do plants and trees cause air pollution? No, they don't. Plants and trees produce clean air. They don't cause air pollution.
Daily Dialogue. No Coffee. Part 1. Listen to the conversation.
Good morning, Harry.
There's no coffee, Susan.
What do you mean there's no coffee?
I mean there isn't any coffee.
Listen and repeat.
Good morning, Harry.
There's no coffee, Susan.
What do you mean there's no coffee?
I mean there isn't any coffee.
Question of the week.
It's time for Question of the Week again, Kathy.
I'm ready.
Okay. First question. What else does he need?
Tom is going to take a bath. He has soap. He has a towel. He has a bathtub. What else does he need?
Let's see. He has soap. He has a towel. And he has a bathtub. He needs water.
A glass of water?
No. He needs hot water for his bath.
That's right, Kathy. He needs hot water for his bath. Ready for question number two?
Ready.
All right.
Lauren is going to write a letter. She has an envelope. She has a pen. She even has a stamp. What else does she need?
Oh, this is easy. She has an envelope, a pen, and a stamp. So she needs paper. She needs paper to write the letter.
Right again, Kathy. She needs paper. Okay, last question.
Andy is going to make tea. He has a teapot. He has hot water. He has a teacup. What else does he need?
A teapot? Hot water and a teacup? Well, he needs tea, of course.
Of course he needs tea. Without tea, it would just be hot water. Well, Kathy, you did very well.
Thank you, Max. I enjoyed the questions.
A question for you.
What are the causes of pollution in your country? Ah, very interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Thanks.
Well, excuse me while I change my shoes.
Change your shoes?
Yes, these are my new walking shoes. Like them?
Oh, they're very nice. So you're going for a walk?
Yes, my doctor suggested that I take a walk every day.
Your doctor? That's interesting. My doctor never said anything to me about walking.
Well, I went for a checkup recently. My doctor said my blood pressure was a little high. He told me I needed to get more exercise. So I think I'll take a walk every afternoon.
Walking. That sounds nice. The weather is good today. You know, now that you mention it, I see a lot of people out walking after lunch.
Well, I'm off. I'll be back in a little while.
See you later, Max.
Hi, Kathy.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Keeping in Touch, Part 1. This program focuses on expressing feelings. Interview.
Today, we are talking to Charles Blake in his Beijing office. Hello, Mr. Blake. It's good to talk to you again.
Hello.
You met with Mr. Epstein after Shirley Graham rejected your final proposal.
Yes, I did. We were both feeling very disappointed with her decision. Her decision wasn't a complete surprise, however. She was very honest in all of our conversations. I knew that she was worried about the deadline and storage problems.
Okay. Let's listen now to your conversation with Mr. Epstein.
Dialogue. Mr. Epstein and Mr. Blake discuss Ms. Graham's decision.
Well, it's too bad, but I guess things worked out the way we thought they might.
Yeah. But this has been a valuable experience for us. Now we know what our biggest problem will be with the North American market.
Well, for me, of course, I'm still not happy. I think your machinery is the best on the market. It's just too bad that we couldn't convince Shirley. Still, I can understand her point, too. She's under a lot of pressure here to get this new operation going by October.
Sure.
Variations. Listen to these variations.
Well, it's too bad.
Well, it's a shame.
I'm not happy.
I'm disappointed.
It's too bad that we couldn't convince her.
I'm sorry that we couldn't convince her.
I can understand her point.
I can appreciate her position. Interview.
Mr. Blake, you said the meetings in San Francisco were a valuable experience. What did you mean?
My discussions with Ms. Graham were a good preparation for working with other American managers. I realized that other companies would be worried about our lack of experience in the U.S.
You seem to have taken the rejection very well.
Well, we knew that the United States would be a difficult market to enter. Competition is very tough in North America, especially with high-tech products. But we believe in our product, and we are confident that we will succeed.
Thank you again for being our guest.
Thank you for inviting me.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Is Mr. Epstein happy with Ms. Graham's decision?
Well, it's too bad, but I guess things worked out the way we thought they might.
Yeah, but this has been a valuable experience for us. Now we know what our biggest problem will be with the North American market.
Well, for me, of course, I'm still not happy.
Is Mr. Epstein happy with Ms. Graham's decision? No, he isn't. He is disappointed. In Mr. Epstein's opinion, what was Shirley's main concern?
It's just too bad that we couldn't convince Shirley. Still, I can understand her point, too. She's under a lot of pressure here to get this new operation going by October.
In Mr. Epstein's opinion, what was Shirley's main concern? He felt that her main concern was the October deadline.
Culture tips.
Welcome again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, how do American managers deal with their employees' personal problems?
Most managers understand that personal problems can prevent workers from doing a good job. Good managers will talk with their employees and get to know them. And if there's a problem, they will try to help find a solution.
So they'll try to understand the employee's problem.
Yes, there is an important idiom in English. It's to put yourself in someone else's shoes.
So you imagine yourself in that person's situation?
Yes, if you can do that, then you can really understand them.
Thanks, Gary. That was very interesting.
True or false?
Good managers try to understand other people's feelings. True. Many American managers think it is important to get to know their employees. Personal problems can affect a person's job performance. True. Personal problems outside of work can prevent workers from doing a good job.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Rita Gonzalez, a production manager at Harris Asphalt Incorporated, is talking to Mary Zimmerman. Mary, a member of Rita's team, has been late for work several times in the last 2 weeks.
Mary, you're a great employee, but you've been late a few times recently.
Rita, I'm really sorry, but I'm having childcare problems.
What's going on?
Well, my mother used to take care of my son during the day, but she got sick and...
Oh, I'm sorry to hear that.
Thank you. I think she's going to be fine.
Oh, that's good.
So now my husband and I take turns driving our son to a daycare center in the morning.
Mary, I'm really sorry that you're having these problems. It must be very difficult for you.
Yes, it has been difficult.
How long will things be like this, do you think?
Well, my mother is feeling much better now, but she'll need at least another month of rest.
Well, that's not too long.
I'm glad you think so, but I'm worried about what other people think.
Oh, don't worry about that. I'll explain the situation to them. I'm sure they'll understand.
I'd like to start making the time up during my lunch break.
That sounds fair to me.
Thanks, Rita.
Focus on functions. Expressing feelings. Listen and repeat.
Oh, I'm sorry to hear that. I'm really sorry that you're having these problems. It must be very difficult for you. Oh, don't worry about that. I'm sure they'll understand.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about expressing feelings. In today's business dialogue, Rita uses expressions that show that she understands Mary's feelings and her personal situation. When she hears that Mary's mother is sick, she shows sympathy with the expression, "I'm sorry to hear that."
Well, my mother used to take care of my son during the day, but she got sick and...
Oh, I'm sorry to hear that.
Thank you. I think she's going to be fine.
Oh, that's good.
Notice how Rita shows that she understands Mary's feelings by using the expression, "I'm really sorry."
Mary, I'm really sorry that you're having these problems. It must be very difficult for you.
Yes, it has been difficult.
And later, she tells Mary not to worry. She is sure that the other people will understand Mary's situation.
I'm glad you think so, but I'm worried about what other people think.
Oh, don't worry about that. I'll explain the situation to them. I'm sure they'll understand.
Understanding the personal feelings of others and showing interest in their problems is an important part of being a good manager. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com. Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you improve your American English skills. We come to you every day with interesting stories from around the world, and we present them at a slower speed with words that are easier to understand. We will begin today with big news from this nation's highest court. The U.S. Supreme Court has ruled that same-sex couples have the right to marry anywhere in the country. Many Americans are celebrating the decision. Others, including the Chief Justice, say the ruling violates the U.S. Constitution and abuses the power of the Supreme Court. Before the ruling last week, gay and lesbian couples could legally marry in 36 states and Washington, D.C. Now, the U.S. Supreme Court has extended that right across the country. The ruling means the remaining 14 states must soon stop enforcing bans on same-sex marriage. This Supreme Court ruling is often called a landmark decision since it affects so many people across the country. For more, we turn to Kelly Jean Kelly.
Five of the Supreme Court justices support the decision. Four oppose it. The majority ruling says denying same-sex couples the right to marry hurts them. It shows disrespect and gives them a lower place in society than opposite-sex couples, the five supporting justices say. They add that the Constitution requires state laws to provide equal protection to everyone who lives there. The four justices who oppose the decision include the Chief Justice, John Roberts. Mr. Roberts disagrees so strongly that he read his remarks out loud. He says that all Americans who support expanding same-sex marriage should celebrate Friday's decision. The ruling, he notes, offers benefits to more people and permits same-sex partners to show their love and commitment. But, Mr. Roberts says, Americans should not celebrate the decision as a victory for the U.S. Constitution. Mr. Roberts believes five lawyers on the Supreme Court do not have the right to decide to permit same-sex marriage in all states. Instead, he says, the people should decide the issue in a democratic process. In Washington, D.C., many are quickly answering the decision. Tony Perkins is the president of the D.C.-based Family Research Council. The organization seeks to protect the idea of marriage between a man and a woman. Mr. Perkins wrote on the social media site Twitter that the ruling is a shocking abuse of power and will never be accepted. President Barack Obama also shared his thoughts on Twitter. He welcomes the ruling, calling it a big step forward in our march toward equality. For many activists, Friday's decision is the final achievement of more than 20 years of gay rights-related court cases. Outside the Supreme Court building, hundreds gathered to celebrate. They chanted, "Love has won," and sang the U.S. National Anthem. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. On Miriam Gardsbane's 9th birthday, 2 years ago, her aunt gave money to a group that cares for elephants. The woman, who lives in Kenya, told the group she was giving the money to celebrate Miriam's birthday. Miriam and her mother then visited Africa to learn how that money was helping to support elephants. Miriam fell in love with the animals and wanted to help save them. Christopher Jones Cruz reports on Miriam Guardsbane's efforts to help the world's biggest land animals.
A few months after visiting Africa, Miriam watched How I Became an Elephant, a documentary about the mistreatment of elephants in Thailand and a young girl's campaign to save them. Miriam decided she wanted to launch her own effort to raise money to save elephants. She recently joined about 12 other students in an art center at the Friends School in Sandy Springs, Maryland. They made elephants from clay and decorated them.
I'm going to put things in it, like a saddle or and people on it.
This part is just the different ways you can make them and how far you can go with your creativity.
The children were spending part of their spring break, a time when classes are not held, to help Miriam Guardsbane raise money to save elephants. Last year, Miriam created a group she called They Deserve to Be Free after seeing a program that showed young elephants being abused in Thailand.
We call it crushing because it's supposed to crush their soul. And what they do is they take a baby elephant, they put it, like they strangle it with ropes, they put it into this very small thing, they don't give it food or water for days, and they beat it with nails and hooks. And they're really mean to it, and it's just struggling, trying to get out, but they won't let it get out. And once it stops struggling, that means its soul is crushed.
Miriam is working to make money for an activist who operates Elephant Nature Park in Thailand. The park is a sanctuary, a place where elephants rescued from the tourism industry and illegal logging operations can live. She asked her friends to give money to the park rather than giving her birthday gifts. She made and sold baked goods and made signs about elephant abuse. She also created a plan to make and sell clay elephants. She asked her art teacher to help her make the elephants. Kate Santorianos opened her art studio to Miriam and her friends on weekends and during the school's spring break so they could make the clay elephants. She even gave them the clay.
To have a young student, instead of going to the mall or shopping, but wanting to spend her time for another cause, is what we all should aspire to.
Ms. Santorianos says the students are learning more than just how to make an elephant from clay. She says they are learning about elephants, Thailand, and the ivory trade. And she says they are learning about clay and the technique. Miriam says she is lucky because her mother and her art teacher support her. Arlene Guardsbane is a veterinarian, a doctor who cares for animals. She and Miriam traveled to Kenya and Thailand so they could see elephants. The two cared for rescued elephants for weeks. Dr. Guardsbane says her daughter is serious about helping the animals.
She wants to make sure that she is educating people as to what is happening to other elephants, both in the United States and in Thailand.
Dr. Guardsbane says what her daughter is doing is making her a little bit more mature. She says Miriam now knows a lot more about animals and what is happening to them. Miriam says she is proud of her work and happy she can help elephants. Recently, she and her friends began selling their clay elephants at a local farmers market. She says she has sold about 180 of them. Last year, she sold about $2,000 worth of them and sent all of that money to the Elephant Nature Park in Thailand. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to Learning English Programs on the Voice of America, Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Could saving money reduce the spread of HIV, the human immunodeficiency virus? A new study finds protecting people from financial hardship may reduce their likelihood of risky behaviors that spread the virus. Kelly Jones is an economist at the International Food Policy Research Institute. She says lack of rainfall is usually the main reason for financial bad news in rural areas of sub-Sahara Africa. Most people there depend on agriculture to earn money. For the study, Ms. Jones and her colleagues compared rainfall patterns over the past 10 years to HIV rates in villages in 19 African countries. She says her research team made a surprising discovery about droughts, the periods during which there was very little or no rainfall. They found that the more droughts an area has had recently can predict a higher level of HIV infection in the community. In fact, the number of HIV cases was 11% higher for every drought. The researcher said the most likely explanation for this was that people were dealing with the crisis by trading sex for financial support. That raised their risk of HIV, the virus blamed for the disease AIDS. Kelly Jones says the researchers looked at the groups of individuals with the highest HIV rates, women farmers and non-farming men.
That does suggest some pairing of the women who are experiencing the income shock with the men who are least affected by that income shock.
Other research shows that drought in Africa may be linked to crime and political unrest. Edward Miguel is an economist at the University of California at Berkeley. He was not part of the new study, but he has examined the issue. He says the economic problems caused by drought do not just lead to social or political unrest. He says they also have a powerful effect on the health of community members. Ms. Jones says better ways to deal with the issue could include easier methods for opening bank savings accounts and better access to credit. Another way is weather-based crop insurance system, programs to protect farmers from crop losses. Ms. Jones adds that it is also important to urge farmers to grow more drought-tolerant crops. She is now studying whether helping at-risk women increase their savings could lower their likelihood of HIV infection. And that's the Environment and Science Report. I'm Marcia James.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Today we tell about the administration of the 39th President of the United States, Jimmy Carter. It is January 20th, 1977, Inauguration Day. America's newly elected president, Jimmy Carter, is on his way to the White House after his swearing-in ceremony at the Capitol building. But the new president is not riding in a car, he is walking. His wife, Rosalynn, and his daughter, Amy, walk with him. Crowds along Pennsylvania Avenue cheer. Bands play. On this cold day in Washington, Americans look to the future. Watergate, the crisis that led to the resignation of President Richard Nixon, is several years in the past. The Vietnam War is history too. Republican Gerald Ford served the remaining years of Nixon's term. Many people believe he brought respect and order back to the government. Yet he lost the office to Democrat Jimmy Carter in the election of 1976. The nation still has problems. Unemployment is high. So is inflation. But the future of the nation looks bright. Jimmy Carter feels sure about his future, too. On the day before his inauguration, he said,
I do feel that the people of this nation, and I think the entire world, wish me well and want to see me succeed as president. And that gives me a sense of reassurance and confidence. I think I'm ready now to be president.
During the election campaign, Carter often said he would be different from other presidents. He told voters he was not a member of the Washington political establishment, so he would do things in his own independent way. Carter was from Georgia, in the deep south of the United States. There had not been a president born in the South in more than 100 years. Carter studied nuclear engineering and attended the United States Naval Academy. He planned to stay in the Navy. Then his father died, and he decided to return to Georgia to operate the family peanut farm. Carter began his political life on the committee that supervised schools in his hometown of Plains, Georgia. He also served in other local offices. In 1966, he failed to win the Democratic nomination for governor of Georgia. For the next 4 years, he traveled around the state gathering support. He won the next election. As governor, Carter earned praise for reorganizing the state government. He also reformed state programs dealing with prisons and mental health care. In 1972, he offered himself as a candidate for vice president with presidential candidate George McGovern, but the Democratic Party chose someone else. Carter did not wait long to begin his next political move. He would try to win the Democratic presidential nomination in 1976. Jimmy Carter was hardly known outside the state of Georgia. Political experts gave him little chance. Even his mother was surprised to learn that he wanted to be president. President of what? She asked. But the farmer and former governor had a plan. He would try to win his party's primary elections in the South. He believed this would give him enough support at the party convention to win the nomination. Other Democratic candidates tried to stop him, but his plan worked. By the time of the convention, he had enough support to win the nomination on the first ballot. In the general election, Carter defeated President Ford by almost 2% of the popular vote. He lost in the West and Middle West, but won the South and Northeast. President Carter believed strongly in human rights. He hoped he could use his new position to support human rights throughout the world. On this and other issues, he was not afraid of being criticized when he believed he was right. For example, he believed it was right for the United States to end its control of the Panama Canal. He won congressional support for treaties to give control to Panama by the year 2000. He believed it was right to give diplomatic recognition to Communist China. And he believed it was right to continue negotiations with the Soviet Union about limiting nuclear weapons, even though he denounced human rights violations there. In 1979, Carter and Soviet leader Leonid Brezhnev signed the Strategic Arms Limitation Treaty, known as SALT II. However, Carter decided not to send the treaty to the Senate for approval after the Soviet Union invaded Afghanistan later that year. One of the finest moments of Carter's presidency took place at Camp David. That is the holiday home of American presidents. There, in March 1979, President Anwar Sadat of Egypt met with Prime Minister Menachem Begin of Israel. They signed a peace treaty ending 30 years of war between their countries.
We are privileged to witness tonight a significant achievement in the cause of peace, an achievement none thought possible a year ago or even a month ago, an achievement that reflects the courage and wisdom of these two leaders.
Both men said the treaty would not have been possible without President Carter's help. President Carter was not as successful in dealing with the economy. High unemployment and inflation continued. The federal deficit increased, although he had promised to end it. And there was a shortage of gasoline. The shortage resulted when oil-producing countries limited production and exports. Carter urged American companies to develop new sources of energy in addition to oil. He said the United States needed to do this because it could not always depend on getting enough oil from other countries.
This intolerable dependence on foreign oil threatens our economic independence and the very security of our nation. The energy crisis is real. It is worldwide. It is a clear and present danger to our nation. These are facts, and we simply must face them. I am tonight setting a clear goal for the energy policy of the United States. Beginning this moment, this nation will never use more foreign oil than we did in 1977. Never. From now on, every new addition to our demand for energy will be met from our own production and our own conservation. The generation-long growth in our dependence on foreign oil will be stopped dead in its tracks right now.
During the gasoline shortage, Americans had to wait in long lines to buy fuel. They did not like it and were angry. Many were even more angry about a different situation. Like the gasoline shortage, it was a result of actions in another distant place.
Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. The Americans inside have been taken prisoner.
On November 4th, 1979, Muslim extremists in Iran seized the American embassy in Tehran. They took many hostages, including more than 60 Americans. The extremists said they were punishing the United States for being friendly with ousted Iranian leader Shah Mohammad Reza Pahlavi. The extremists refused to negotiate. They refused to release the hostages. In early April 1980, President Carter broke off diplomatic relations with Iran. He then ordered American military forces to try to rescue the hostages in Tehran. The operation failed. A sandstorm caused two of the aircraft to crash into each other. They went down in the desert hundreds of kilometers away. The failed rescue attempt had a major effect on the presidency of Jimmy Carter. Many Americans felt it showed that he could not do the job. Their respect for him continued to decrease as the hostages continued to be held. Other things were beginning to go wrong too. The president's younger brother, Billy, admitted receiving a large amount of money from Libya. He took the money in exchange for supporting Libyan interests with American lawmakers. His mistake was that he did not list his name as a representative of a foreign government. In 1980 was a presidential election year in the United States. President Carter was expected to be the candidate of the Democratic Party, but his chances were almost ruined because of the situation in Iran. Carter hoped that concern for the hostages would unite the country behind him. Instead, support turned to blame. Senator Edward Kennedy of Massachusetts believed he could defeat Carter for the nomination. Kennedy won several important Democratic primary elections. But that was not enough. The party renominated Carter. Kennedy offered Carter his support, but not very strongly. This left the party divided. The Republicans got ready to win back the White House. They hoped to do it with a strong appeal to American voters. The appeal came from a man who would become one of America's most popular presidents, Ronald Reagan. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Bizim kalay. çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Əziz Məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Bu məktubu məktəbli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Həsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovuşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Rəsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazışı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovuşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş yuxularda qovuşanlar adlanır. Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda mən də hamı kimi sevirdim Rəsulzadəni.
Kənardan ya.
Kənardan. Yəni, hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlardan bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlumatlı olduğum üçün mən başladım yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndikcə mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda onu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi. Və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Və bu kitabda bax, onların hər birinin taleyindən yazdım. Birinci kitabda bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi, amma bu kitabda daha mükəmməl, orada olmayan materiallar, sənədlər, mən arxivlərdə işlədim. Yəni, bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım. Və tapdım.
Elə isə hər
Rəsulzadələr nəsli barədə bir az bizi bilgiləndirin.
Bu nəsil bilirsiniz ki, Rəsulzadələr köklü köməkli Novxanıdandılar və Novxanı 7 arxa dönəni ilə türk yurdudur. Siyan kəndi yerində onu salıblar və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəsli də həmin kənddəndir. Türkdülər, təmiz türkdülər və ilk onlar haqqında məlumat bu arxivdə Hacı Məhəmməd Rəsul kişi ilə başlayır və onun 3 evladı olub. Ələkbər, Əbdüləziz, bir də Dostu xanım. Məli, Ələkbər bilirsiniz ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atasıdır. Əbdüləziz, Qutay Sadıqzadənin babası. Bir də Dostu xanım adında bir qızı olub. Bircə onun haqqında, yəni bir yerdə ancaq adı var. Və çox təəssüf ki, Dostu xanım görünür, çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib. Evladı olmayıb deyə ondan heç bir məlumat almaq mümkün deyil.
Nəcibə xanım, arxiv çalışmalarında hansı maraqlı məqamlara rast gəldiniz?
Çox maraqlı bir məqam deyil. Məsəl üçün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin atası ilə bağlı. Biz bilirik ki, Axund Hacı Molla Ələkbər Novxanı məscidində biz həmişə danışırıq. Bəlkə kitabda da şəkillər var idi. Mən hər il gedirəm ziyarətə. 28 mayda Azərbəyin ölən günü, doğum günü, Rəsulzadənin öz doğum ölən günlərində və təbii ki, o məscidə də baş çəkdim. O məscid hər il gedəndə o məscidin bir az da uçulub dağıldığının şahidiyəm şəxsən. Ora tarixi bir yerdir. Çox arzu eləyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi oranı xüsusi bir qeydiyyata götürsünlər. Oranı bərpa eləmək olar ki, bunu qorumaq olar. Və bunu ilə yanaşı, mən arxivdə çox maraqlı bir sənədə rast gəldim. Məli, 1897-ci ildə Bakı quberniyası Şiyə məscidinin verdiyi sənədə əsasən Axund Hacı Ələkbər Hacı Pirverdin məscidinin Axundu təyin edilib. Sən demə Axund Pirverdi məscidi həmin bu dediyiniz məscid deyil. Bu məscid Bakıdadır. Bakı şəhərində mən axtardım, o məscidi də tapdım. Ora bugün başqa bir məscid adı altında fəaliyyət göstərir. Amma tarixi sənədlərdə həmin Hacı Pirverdi məscididir. Və arxivdə mən həmin o zamandan qalma Axundun öz əl yazmalarını tapdım. Bu mənim üçün tarixə toxunmaq idi. Bu çox bir maraqlı bir məqam idi. Və həmin o arxiv sənədlər sırasında Axundun qardaşı Molla Əbdüləzizin imzasına da rast gəldim.
Demək, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisidir.
Əmisidir və Məhəmməd Əli Rəsulzadə o parlamentdə onunla bir yerdə iştirak edən əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadənin atasıdır. Və eyni zamanda Azərbaycan təsviri sənətinin patriarxı sayılan Oqtay Sadıqzadənin babasıdır. Məhəmməd Əli Rəsulzadəni həbs eləyən vaxt 1915-ci ildə səhv eləmirəmsə o gedir, bir izahat yazır, oğlu ilə bağlı ki, həmin vaxt o evdə olub və s. bu kimi məlumatlar və öz imzasını qoyub. Molla Əbdüləzizlə başqa sənədlər niyə görə tapılmadı? Çünki o sıravi bir molla olub. Arxivdə saxlanılan axudlarla bağlı sənədlərdir.
Şəkli var yəqin ki, kitabda.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Və sonra Axund Ələkbərin qızı Şəhrəbanı xanımla bağlı yazıb ki, zal qızı Zinətlə evlidir və iki evladı var. Qızı Şəhrəbanı xanım 1880-ci il avqustun 9-unda anadan olub. Oğlu Məhəmməd Əmin 1884-cü il yanvarın 31-ində. Sonra mənim üçün maraqlı çox başqa bir şeylər oldu Sevda xanım. Deməli, bilirsiniz ki, Rəsulzadənin oğlu, böyük oğlu Rəsul 19 yaşında onu güllələyiblər və Rəsuldan heç nə qalmayıb. 19 yaşında bu uşaq güllələnib və heç bir şey qalmayıb. Amma içində bir inam var idi, bir inatkarlıq var idi ki, mən onunla bağlı nəsə tapacağım. Və tapdım, çox maraqlı bir şey tapdım. Rəsulun səyyarə bilirsiniz ki, Seyid Hüseynin uşaqlarına himayədarlıq edən bir xanım idi qohumları. Və səyyarəyə bir məktub yazır. 1935-ci il. Səyyarənin bir şeir dəftəri olur və onu verib Rəsula oxumağa. Necə necəsi olur? Azər, Xalidə. Bu uşaqlar bu şeir dəftərini cırıblar. Və Rəsul bundan çox təsirlənir və bir məktub yazır. O məktubu oxumaq lazımdır, Sevda xan. Necə üzrxahlıq eləyir və fikirləşirsən, gör nə qədər gözəl bir tərbiyə almış bir cavandır. Elə böyük bir ağrı ilə, elə böyük bir sarsıntı ilə bir məktub yazır. Bax, o məktub elə özü Rəsul kim idi? Sualına cavab verdi. İkinci məqama yenə toxunacağım. Deməli, bilirsiniz ki, o Şəhrəbanu xanımın qızı Kübranı sevirmiş. Yeri gəlmişkən Şəhrəbanu xanım haqqında da bu vaxta kimi geniş məlumat yox idi. Ancaq Nəsiman Yaqublunun hazırladığı ensiklopediyada məlumat var idi. Və ilk böyük yazını Əsulzadənin bacısı Şəhrəbanu xanımla bağlı yazını mən yazdım. Və nəvəsi ilə görüşdüm. Və ikinci çox məni ağrıdan, çox təsirləndirən bir məqam oldu. Deməli, Şəhrəbanu xanımın qızı Kübra xanımla onlar bir-birini sevirmişlər. Oktay müəllim də öz xatirələrində həmişə mənim üçün bunu dönə-dönə danışmışdı. Amma bu sevgidən nə qaldı? Mən Kübra xanımın qızı ilə görüşəndə o Kübra xanımdan qalma şəkilləri tökdü ortalığa və ondan qalma bir neçə kağız parçaları belə. Birdən deməli, sənədlərin arasından balaca sarı bir kağız düşdü. Mən onun qızına dedim ki, bu nə kağızdır belə? Deyir, vallahi bilmirəm, anam kitabxanada işləyirdi. Yəqin o kitablarla bağlı bir şey olub, sadəcə anamdan qalma yadigardır deyə tullamaq istəmirəm. Dedim, yox, bu Rəsulun Kübraya yazdığı şeirdir. Sevda xan, bu sözlə ifadə olunacaq bir şey deyil. İnanırsınız, onun qızı o qədər heyrətləndi, o qədər biz təsirləndik, bax, göz yaşlarımızı boğa bilmədik. Kübra xanım sonradan ailə qurub, çox yaşlı vaxtında dünyasını dəyişib. Amma ölümündən çox az bir vaxt əvvəl evladlarını, qızlarını, gəlinlərini başına yığıb, Rəsulun onu üçün yazdığı şeiri əzbərdən deyibmiş. Deməli, bu qadın bütün həyatı boyu o Rəsulu sevib. Çünki insan ölüm ayağında, son məqamda ancaq onun üçün doğma olanları, əziz olanları xatırlayır. Və o Rəsulu xatırlayır. O bu şeiri belə saxlaya bilməzdi. Qorxub ki, günlərin birində yaddaşından silinər deyə o şeirdəki sözlərin, hər sözün ilk hərfini yazıb ora, o vərəqə.
Şeiri vermişsinizmi kitabda?
Şeiri bütün verməmişəm, amma oradan misralar, bəndlər var yəni. Təbii ki, bu profesional bir şairin şeiri deyil. 19 yaşında bir sənətə bağlı, sadəcə olaraq öz sevgisini ifadə eləmək istəyən bir gəncin şeirləridir. Deyir ki, cəzb eləyir məni qara gözlərin, sinənə tökülmüş incə tellərin, nə gözəl yaranıb sənin əllərin, dürlü kəlmələrin, gözəl sözlərin. Bu yolda ya qismət, ya ölüm lazım. Bu sözü oxuyur daima sazım. Dayanmış olurkən əsdir uzigar, Rəsuldan sənə bir qəlbi yadigar. Qızı danışırdı ki, Səmayə xanım, Kübra xanıma deyib ki, mənim bir dostum var. Gözəl şeirlər yazır, öz sevgilisinə qovuşub o. Mən düşünürəm ki, bu Müşfiq imiş. Çünki Müşfiqi çox sevirmiş. Rəsul çox təəssüf ki, yəni hər ikisinin taleyi belə oldu, amma Rəsula heç qısa bir vaxtda sevdiyinə qovuşmaqda nəsib olmadı. Sonra Azər bəyin oğlu Ramizlə də bağlı. Çünki biz daha çox Rais bəyi tanıyırıq. Amma onun daha bir oğlu, bilirsiniz ki, Naxçıvanda dünyasını dəyişdi. Onun yoldaşı sağdı Naxçıvanda. Mən zəng elədim, onunla danışdım, Zərdi xanım. Və o qədər təsirləndi, o qədər təşəkkür elədi ki, nə yaxşı deyir Ramiz sizin yadınıza düşüb. Və bu kitabda mən onun pasportunu, ölüm kağızı, yoldaşı ilə birgə şəkillərini verdi. Azər bəyin bütün yadigarlar, ümumiyyətlə o nəsildən qalma bütün yadigarlar bizim üçün əzizdir. Kimisə az, kimisə sevmək söhbəti yoxdur. Bacısı Şəhrəbanu xanımla bağlı dedim də, yəni böyük bir yazı verdim. Noxanı da onun gəlin getdiyi evi getdim, tapdım. Şəkilləri var evladları ilə bir yerdə, sonra oğlu haqqında onların xatirələri var.
Rəsulzadənin əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə onunla birgə Türkiyəyə mühacirət eləmişdi. Onunla bağlı sənədlər yoxdur.
Əlbəttə, təbii ki, onun ailəsi ilə bağlı da böyük bir yazı var. Türkiyədə dünyasını dəyişdi, İstanbulda o bilirsiniz ki, son illərində zışırmışlar məktubları var və nəvəsi Şəhlaya göndərdiyi, açıqcanı verdiyi məktubu var burada. Oğlu Aydın gedib onunla görüşmüşdü, onların şəkilləri var.
Yəni, onun burada uşaqları qalıbmış biləcək.
Əlbəttə, əlbəttə, onlar sürgünə gediblər və sonra sürgündən qayıdıblar. Çox maraqlıdır ki, bugün da bizi ilə eyni bir şəhərdə bir Məhəmməd Əli Rəsulzadə yaşayır. Artıq nəvə Məhəmməd Əli Rəsulzadədir və deyim ki, tərcüməçidir. Məhəmməd Əli bəysə son vaxtlar orada Müzəyyən xanımla evlənib, 101 yaşına bir neçə ay qalmış dünyasını dəyişib İstanbulda. Oktay müəllimdən əvvəlki kitabları yazanda da görüşürdük və son vaxtlarda ötən ilin yayında görüşdük. Və deyim ki, bu ailədən 94 yaşında dünyasını dəyişdi Oktay müəllim. Axırıncı dəfə dekabrın 16-sında biz görüşdük. O artıq yataqda olduğu üçün darıxırdı. Onda ayağa qalxa bilmədi. Biz Gülər xanımla getdik, Qumral Sadıqzadənin qızı Gülər xanımla getdik. Onda dedi ki, mən atamı tez-tez görürəm yuxuda. Atamı, anamı tez-tez görürəm. Və ən qəribəsi odur ki, Rəsulu xatırladı. Artıq yaddaşı, belə deyək ki, biraz zəifləmişdi. Çox az şey, bu son görüşdə çox az şey xatırladı. Amma Rəsulu xatırladı. Özdə elə 3 il, 5 il bundan qabaq necə xatırlayırdısa, bax, o cür xatırladı.
Ne dedi Rəsulun?
Dedi, atamla bir gündə apardılar onu. Biz dəniz sahilinə getmişdik. Oradan bir Rəsulu gəldilər, çağırdılar ki, sən anan çağırır. Və Rəsul deyir, bizdən ayrıldı, getdi. Onu mindirib maşına aparıblar. Sonra deyir, biz evə qaydanda gedib orada xəbər tutub ki, sən deyir, Seyid Hüseyni də aparıblar. Bir maşın gəlib onu Rəsulu aparıb, biri də Seyid Hüseyni. Və ikisini də güllələdilər. Oktay müəllim danışırdı ki, Seyid Hüseynin bir neçə güllələnmə tarixi var. Onu deməli güllələyib sonradan sənədləşdiriblər. Və onu da dedi ki, o Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində deyir, mənə deyir, dedilər ki, bəraət kağızını verəndə deyir, mənə dedilər ki, Seyid Hüseyn heç kəsə satmadı. O heç kəsin üzünə durmayıb, heç nəyə qol çəkməyib. Belə bir ailə idilər bunlar, belə bir nəsil. Ona görə düşünürəm ki, onlardan yazmağa dəyərdi. Oktay müəllim çox maraqlı şeylər danışırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin babası Molla Hacı Məhəmməd Rəsulun deməli Novxanıda bir evi olub. O bağça olan yer o Hacı Məhəmməd Rəsulundur. Və onun eyni zamanda bunu arxiv sənədlərinə əsasən deyirəm. Bir də Nizami metrosunun yerində onun mülkü olub Spaski 155 və orada bütün bu ailə yaşayırmış və Oktay müəllim deyirdi ki, orada armud ağacı, çarhovuzu olan bir həyət idi. Məhəmməd Əli Rəsulzadəgil də orada yaşayıblar və Maral xanımı xatırlayırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin analığını. Məli bilirsiniz ki, zal qızı Zinət çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişib, sonra Maral xanımla evlənib atası. Oktay müəllim çox maraqlı bir şey dedi ki, deyir, mən uzun illər elə bilirdim ki, onun əsil anasıdır. Çünki deyir Maral xanıma da oxşayırdı. Hə, çox qəribə. Və Maral xanım çox oxumuş savadlı bir qadın olub. Deyir, orada onun bir otağı var idi. Belə xalçalarla döşənmiş bir otağı idi. Orada deyir çoxlu kitablar var idi. Və Maral xanım milli geyimdə çox gözəldir şeylər giyinirdi o. Geyimlər giyinirdi. Uzun başı örtüklü amma bahalı və çox gözəl geyimlər giyinirdi. Və Kərbəlaya getmişdi deyir. Bütün uşaqlara nəsə bir hədiyə gətirmişdi və bizim üçün deyir papaq gətirmişdi. Və Maral xanımın bütün yeməkləri hamısı Novxanıdan gələrmiş.
O buranın yemeklerini yemeyip, təsəvvür edin ki, belə bir kadın ve onun da o sürgün olunmasıyla bağlı sənəd var, bu kitabda vermişim, belə bir kadın sürgündə acından öldü. Oktay müəllimin danışdıqlarından daha bir maraqlı məqamı deyim. Sual verdim ki, mən eşitmişəm ki, Məhəmməd Füzuli sizin babanızdır. Oktay müəllim deyir ki, hə, olub elə bir şey. Deməli, o vaxtlar Azərbaycanda, Bakıda bir türk rəssam var imiş. O Füzulinin rəsmini çəkmək istəyirmiş. Və Oktay Sadıqzadənin babası Molla Əbdüləziz. Onun görkəmi onun çox xoşuna gəlir. Və onun çox nurani bir sifəti olub və onu çəkib. Oktay müəllim xatırlayırdı ki, bizdə o zaman o çəkib və açıqcalar buraxılıb. Deyir, bizdə o açıqcalardan var idi. Deməli, bu günləri bizim əslində bu şəkillərdən tanıdığımız, gördüyümüz, bildiyimiz o Füzuli əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əmisi Molla Əbdüləzizdir. Və Lətfə xanımın bilirsiniz ki, yeganə sağ qalan yeganə qızı Firuzə xanım da dünyasını dəyişdi. Və mən onların yaşadığı evi də tapdım burada. O arxiv sənədlərində və onların bəraət kağızında yazılmışdı onların ünvanı və onların da taliyi bilirsiniz ki, çox kədərli oldu. Sona burada qaldı, xəstə olduğu üçün burada qaldı. Uşaq evlərindən birinə verilib və ondan da heç bir xəbər çıxmadı. İşvə donub ölmüşdü orada. Bir həftəyə yaxın onun heç o meyitlərə də yaxın duran olmayıb. Çox dəhşətə baxın ki, orada olanlar onsuz da sürgündə olanlar insanlar idi da. Başqa adam yox idi ki, Firuzə xanım deyirdi ki, bizə Rəsulzadəyə görə sürgün olunduğumuza görə bizdən qorxurdular. Heç salam da vermək istəmirdilər. Bugün sağ qalan Mirəstə xanım var. O da mənə dedi ki, bizi adam yerinə qoymurdular. Bizim hətta sürgündən qaydandan sonra bizə deyir qonşular, heç kəs deyir nə salamımızı almadılar, nə salam vermirdilər bizə. Və kimsə bizə salam verəndə artıq Stalin öləndən sonra biraz iki ara sakit. Kimsə deyir, bizim salamımızı alanda biz çox sevinirdik ki, bizi adam yerinə qoyurlar. Görün insanları nə qədər sındırıblar. Bu elə sürgün idi da, Azərbaycanda da bunlar sürgün yaşayıblar da. Və Cığatay, deməli anasını...
Oktay müəllimin qardaşı.
Oktay müəllimin qardaşı sürgündə olanda anasına bir məktub yazır. Deyir ki, o Bakı ləhcəsi ilə, mən onu məktubu elə də vermişəm, deyir ki, o köhnə Bakı ləhcəsi ilə deyir, əziz məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan. Bax, bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda bir-birinə qovuşan, yuxularda bir-biri ilə qucaqlaşan insanların həyat hekayəsidir. Əslində, mən özüm bu arxiv sənədlərini, bu məktubları, bu xatirələri çözdükcə, vərəklədikcə, mən özüm o hekayələri oxumağa çalışdım. Ve inanın ki, Sevda xanım, siz yəqin ki, mənim səmimiyyətmə inanırsınız. O qədər təsirli bir şeydir. Bax, neçə dəfə büküb qoymuşam ki, yox, yazmıram. Çünki o qədər bir ağrı var idi içimdə. Və fikirləşdim, kimə lazımdır bütün bunlar? Əgər o adamlara biz heç neyi qaytara bilməyəcəksə, bu adamların hamısı bu həsrətlə, bu ağrı ilə yaşadı dünyadan getdi. Artıq onların heç biri qalmayıb. Amma sonra düşündüm ki, yox, elə bunları yazmaq lazımdır. Bu onların haqqıdır. Və çox maraqlı bir şey oldu. Siz bilirsiniz ki, mən bugün Yazıçılar Birliyində işləyirəm Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzində və bu kitabın ilk təqdimatı Yazıçılar Birliyində oldu. Bir şey də deyim, 1935-ci ilin yanvarında Azər səyyarə üçün bir xatirə dəftərinə yazı yazır və bir şəkil çəkib. Deməli, dəniz sahilində bir evdir, yanında yaşıl ağac ağaçlar, güller güzel bir mənzərədir ve yazıb ki bacım Seyyariye kardeşi Azer'den balaca bir xatirə. Bu şekli çekəndə Azer'in hələ 15 yaşı var ve hələ ki nə 37 olmayıb nə sürgünlər, sadəcə atası artıq mühacirət eləyib. Mən bu şekli mən görəndə düşündüm ki o adamların, o nəsildən olan hər kəsin yaddaşında, ürəyində bir elə bir ev var idi. Onların hamısı sürgünə getdi və onların hər birinin ürəyində belə bir ev var idi ki, onlar hamısı günlərin birində yığışacaqlar. O ev bilmirəm Seyid Hüseynin evi olacaqdı, Rəsulzadəgilin evi idi. Hər halda o doğmaların yığışacağı, hamısının yığışa biləcəyi bir ev var idi. Çox təəssüf ki, onlara qismət olmadı. Və mən bunu deməsəm, böyük bir günaha batmış olaram. Anar müəllim kitaba həm ön söz yazdı, həm də Natavan klubunda yox, məhz öz otağında bu təqdimatı elədi. Və bütün o adamların, o sürgündə dünyasını dəyişmiş, güllələnmiş insanların nəvələri hamısı o otaqda yığışdı. Və mənə elə gəldi ki, o gün Anar müəllimin otağı, bax, həmin o Azərin və onun doğmalarının xəyalında yaşatdığı o ev idi. Onlar orada birləşdilər. Nə gözəl bir iş idi bu. Mən buna görə Anar müəllimə çox-çox təşəkkür edirəm. Seyid Hüseyn də yazıcıydı, Ümmü Gülsüm şairə. Həm də bir onların ruhu şad oldu. Və Rəsulzadənin sağ qalan doğmalarına təşəkkür edirəm. O məktubları mənə verdikləri üçün, sənədləri verdikləri üçün, Milli Arxiv İdarəsinə, Rais bəyə hər şeydən və hamıdan çox o kömək elədi. Hər halda o yönləndirdi bilmədiklərimizi də.
Kitabın bədii tərtibatıdır Rais bəyin.
Rais bəyindi. Dostdu, dost adamdı, gözəl bir insandı, gözəl bir ziyalıdır.
Necədir Rais bəy yeri gəlmişkən?
Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır.
Almanya'da müalicədən sonra.
Yaxşıdır. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən mən çox xoşbəxt adamam. Əgər bu kitabı yazmaq mənə nəsib oldusa, mən ömrümü, illərimi belə bir mövzuya həsr elədimsə, mən xoşbəxt adamam. Mən özümü çox zəngin düşünürəm ki, mən çox zəngin xanımam deməli.
Elədir. Necmə xan, bu sualı bir dəfə də vermişdim, yenə verirəm. Tamam mı, davam mı?
Yox, mən bayaq dedim, Rəsulzadə bir sevdadır və bu sevdadan usanmaz. Bu sevdaya düşən usanmaz. İndi başqa bir məqamlar var. Bu sirr olaraq qoy qalsın hamı üçün. Əslində o mövzunu işləmək istəyirəm. Çox maraqlı bir şeydir. Əgər alınsa, tüm belə deyək, dünya ədəbiyyatında bu qol var və Rəsulzadə ilə bağlı o qol hələ işlənməyib. Təki sağlıq olsun, ömür vəfa eləsin təki. Davam, davam.
Nə oldu? Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ. Mən sizə təşəkkür edirəm, Sevda xanım. Bax, bu kitab çıxanda zaman artıq o zamandır ki, Azərbaycan radiosu da efirə verdi. Ədəbiyyat qəzetində getdi material. 525-ci qəzetdə, Azadlıq qəzetində, yəni yazılar getdi. Amma mən sizə xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Bunu deməsəm mənə günah olar. Çünki hətta o sükut illərində, susqunluq illərindəki bu prezidentin 2013-cü il sərəncamına qədər adamlar hətta təqdimatlara gəlməkdən çəkinirdilər. Bu kitab haqqında yazmaqdan çəkinirdilər. O iki kitab çıxanda siz həmişə dəvət eləmişsiniz, yazmışsınız Rəsulzadədən. Ona görə mən bunu heç vaxt itirə bilmərəm, heç vaxt unuda bilmərəm.
Borcumuzdur.
Ona görə mən sizə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bir söz var, deyir, biz başqaları haqqında yaza-yaza özümüz haqqında da söz demiş oluruq. Rəsulzadə millətin dəyəridir, bu xalqın dəyəridir. O illərdə də siz unutmadınızsa, o illərdə də həmişə heç nədən çəkinmədən yazmışsınızsa, buna görə sizə də təşəkkür düşür.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz Məmə, bugün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan. Çığat aylana süngülsümə həyatda tam qoğuşmaq qismət olmadı. 1944-cü ildə sürgündən əlil qaydan və təkrar Şamaxıya sürgün edilən Süngülsüm xanım həyatla savaşı dayandırdı. Verilişin bələdçisinin Nəcibə xanımın bütün veriliş boyu haqqında danışdığı Səyyarə xanım 1947-ci ildə dünyadan köçdü. Elə Çığatay da həmin il öldü. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izni itirməyin.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif dünyanın 6 qüdrətli dövləti ilə Tehranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Viyanaya qayıdıb. Tərəflər iyunun 30-u son möhlət bitənə qədər hər tərəfli razılığın əldə edilməsinə çalışır. Zərif ölkə rəhbərləri ilə məsləhətləşmək üçün bazar günü İrana dönmüşdü. O, Viyanaya İranın nüvə proqramının rəhbəri Əli Əkbər Salehi və Prezident Həsən Ruhaninin məsləhətçisi və qardaşı olan Hüseyn Firudinlə birgə qayıdıb. Nümayəndə heyətləri razılıq əldə etmək üçün çərşənbə axşamına dək vaxt qoyub. Lakin tərəfləri təmsil edən rəsmilər müzakirələrin daha çox vaxt alacağına ehtimal etdiklərini deyiblər. Nümayəndə heyətləri danışıqların təfərrüatı ilə bağlı məlumat verməyə meyilli olmasa da, danışıqlarda əsas məsələlərin müfəttişlərin İranın nüvə obyektlərinə buraxılması və İrana qarşı hansı sanksiyaların aradan qaldırılması olduğu deyilir. Bununla yanaşı, ABŞ rəsmiləri deyib ki, dövlət katibi John Kerry İranda həbsdə olan 3 amerikalı barədə Zəriflə birbaşa danışıqlar aparıb. İndoneziya rəsmiləri hərbi nəqliyyat təyyarəsinin Sumatra adasında mülki vətəndaşlarının yaşadığı məhəllədə qəzaya uğraması nəticəsində azı 45 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Hercules C-130 tipli təyyarə bugün günorta vaxtı İndoneziyanın 3-cü böyük şəhəri olan Medanda düşərək 2 ev və 1 mehmanxananı dağıdıb. Hərbi qüvvələrin sözcüsünün bildirdiyinə görə 4 mühərrikli turboprop təyyarəsi yaxındakı hava limanından göyə qalxdıqdan bir neçə dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb. Yerli media detalları məlum olmayan texniki problemlərə görə təyyarənin geri qayıtmağa cəhd göstərdiyini bildirib. Xəbərlərdə deyilir ki, ölənlərin daha çox olacağı gözlənilir. Yerli media və rəsmilər hərbi təyyarədə 113 nəfərin olduğunu bildirib. 2012-ci ilin iyun ayında Cakartada evlərin üstünə düşən və 11 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza da daxil olmaqla son illər İndoneziyada bir neçə təyyarə qəzası baş verib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Yemen paytaxtı Sənan şəhərində avtomobilə yerləşdirilmiş bombanın hərbi xəstəxana yaxınlığında partlaması nəticəsində azı 20 nəfər ölüb. İslam dövləti qrupunun Yemendə fəaliyyət göstərən qolu partlayışa görə məsuliyyəti özlərinə götürüb. Qrup bu barədə Twitter sosial şəbəkəsində açıqlama versə də iddia təsdiqlənməyib. Yemendə 3 aydır davam edən müharibənin getdikcə daha gərginləşdiyinə işarə olaraq hərbi qüvvələrin sözcüsü bildirib ki, Yemen silahlı qüvvələri Səudiyyə Ərəbistanında bazaya Skat tipli raket atıb. Bunun Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə Huti üsyançılarına qarşı həyata keçirilən hava hücumlarına cavab olduğu bildirilir. Huti üsyançıları keçən il paytaxt Sənanı ələ keçirdikdən sonra Yemənin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan prezidenti Əbdü Rabu Mənsur Hadis Səudiyyə Ərəbistanına qaçmalı olub. İslam dövləti qrupu Yemendə öz mövcudluğunu artırmağa başlayıb. Huti üsyançıları Yemendə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan müxtəlif yarı hərbi qruplar və qəbilələrə qarşı çıxış edir. Yaponiya rəsmiləri bildirib ki, çərşənbə axşamı ölkənin ən sürətli qatarında bir kişinin özünü yandırması nəticəsində onun özü və yanındakı digər sərnişin ölüb. Dövlət telekanalı NHK bir qadının və bir kişi sərnişinin dünyasını dəyişdiyini, vaqonun isə tüstü ilə dolduğunu bildirib. Minə yaxın sərnişinə olan qatar Shin Yokohama stansiyasından Odawara stansiyasına gedirdi. Xəsarət alanlar təcili yardımla xəstəxanaya aparılıb. Bir neçə nəfər tüstüdən zəhərlənib. Xəsarət alan şəxslərin dəqiq sayı hələlik təsdiq edilməyib. bəzi şəxslər xəstəxanaya aparılıb. Tokyodan Osakaya hərəkət edən qatar Odavara şəhərinin yaxınlığında 3 saat reyslərin üzərində dayanıb. Hadisə ilə bağlı istintaq davam etdiyi müddətdə ərazidəki sürətli qatar xidmətinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Yaponiyanın super sürətli Shinkansen qatarları yüksək sürəti və təhlükəsizliyi ilə tanınır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikaninsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Müsahibim media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlidir. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov qərb dövlətlərinin mətbuat vasitəsilə Azərbaycana qarşı hücuma keçdiyini bildiribdir. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu mümkündürmü?
Bu reallıqdır ki, Azərbaycan son Avropa oyunları ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin gündəminə gəlmişdir və dünya ictimaiyyətinin gündəminə oyunlarla bağlı gəldi əslində. Daha öncədən Azərbaycanın dünya gündəmində bu və digər formada yeri çox nadir görünürdü. Bunun gəlməsinin də obyekti səbəbi var, çünki çox önəmli 50 ölkənin iştirak elədiyi bir Avropa, ilk Avropa oyunları Azərbaycanda keçirilir. Avropa mediası, ümumiyyətlə dünya mediası, azad mediadan söhbət gedirsə, bunlar yönləndirilən media deyil. Daha çox medianın maraqlı edən tərəf onun araşdırmacı olması, onun alternativləri efirə və ya ekrana, yaxud da tamaşaçıya öz izləyicisinə çatdıra bilməsidir. Bu baxımdan da Avropa mediası Azərbaycanı əgər gündəmə gəlirsə, onun müxtəlif aspektlərini də gündəmə gətirir. Xüsusilə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı problemlər var və bu problemləri xüsusilə 2013-dən sonra qeyri-hökumət sektoru və medianın azadlığı və qeydlərin azad fəaliyyəti ilə bağlı olan problemlər kifayət qədər dünya ictimaiyyətinin, o cümlədən xüsusilə aparıcı dünyanın önəmli və regional təşkilatların önəmli müzakirə mühitlərinə oturmuş vəziyyətdədir. Yəni Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, eyni zamanda ATƏT-in missiyası, eyni zamanda BMT. Hər bir Azərbaycanda nə baş verdiyim bilir, Avropa Məhkəməsi dalbada bir neçə qərarlar çıxarıb. Bu baxımdan dünya mediasının Azərbaycanla bağlı, xüsusilə əgər söhbət Azərbaycandakı tənqidi məsələlərin gündəmə gətirilməsi ilə bağlı söhbət gedirsə məsələdən, bu təbiidir, çünki Azərbaycanda müəyyən problemlər var və bu problemlər öz həllini gözləyir. Bugün mən Azərbaycan cəmiyyətinin özündə də bir ağlı kəsən, ondan sonra dünya görüşü normal olan insanların böyük əksəriyyətinin bu problemləri həll edilməsinin zəruriyyəti haqqında düşündüyünü bilirəm və mən özüm də bu aspektdə bu problemlərin mövcudluğunu görürəm. Əlbəttə ki, idman yaxşı şeydir, eyni zamanda onun çoxlu medal almaq çox gözəldir, ölkənin bayrağının tez-tez yüksəlməsi və himn oxunması da çox gözəldir, amma digər problemlər yoxdur demək də, bu da o qədər də xoş ki qarşılanmır, çünki var axı bugün həbsdə olan jurnalistlər var, hansı ki müxtəlif səbəblərlə, amma o obyektiv səbəblər deyə onlar həbsə alıblar. Çox tanıdığımız, hörmət elədiyimiz qeyd təmsilçiləri və hüquqşünaslar həbsdə var. Bunların da həbsə düşməsi heç də obyektiv səbəblərdən deyil və ən böyük problem məhkəmə sistemindəki problemlərdir. Onlar ədalətli istintaq və mühakimə prosesindən keçmədikləri üçün həbsdədirlər. Və bu problemlər bir formada gündəmə gəlməlidir. Əgər daxildə bunu gündəmə gətirən tərəfləri susdurursanız, xaricdə birləri deyəcək. Çünki media güzgüdür. Media, biz hər zaman Azərbaycan mediasının 140 il qeyd olunur və 140 ikinci qəzetinin nəzərdə tuturam. 140 ildə daim bu ili qeyd edən zaman biz hər zaman fəxrlə demişik ki, media cəmiyyətin güzgüsüdür. Bəli, cəmiyyətdə bu problemlər olmasa, yəqin ki, heç də dünya mediasının, yerli medianın gündəminə bu formada gəlməz.
Azərbaycan mediası reallıqları əks etdirən məqalələrdən çıxış edir bugün, yoxsa beynəlxalq media?
Azərbaycan mediasını biz şaxələndirsək, Azərbaycan mediasında da obyektiv yanaşmalar var. Azərbaycan mediasını biz əgər yayın mediasını düşünsək, yox, burada problemlər çox dərindir və yayın mediası obyektiv bir güzgür olur. Amma sosial media, amma onlayn mediada biz alternativ və doğru informasiyaları daha çox görürük. Alternativ və doğru dediyimin səbəbi budur ki, doğru ola bilsin ki, bəli, sadəcə düzlər də doğrudur. Amma düzlərin yanında yanlışları göstərmədiyin zaman bu artıq obyektiv deyil. Bu baxımdan da Azərbaycan mediasının bütün olaraq qiymətləndirmək çox çətindir. Yayın mediası bir mənalı olaraq deyəcək ki, sadəcə sifarişlə və ancaq pozitiv görüntü göstərmək məcburiyyətindədirsə, sosial media və onlayn mediada bizim alternativlərimiz, alternativ pəncərələrimiz var. Yəni cəmiyyətin alternativ informasiya alma baxımından deyirəm. Və bu hələ ki Azərbaycan mediasının məhz tam qapalı olmamasının da ən pozitiv görüntüsüdür.
Əli Həsənov bildirir ki, Azərbaycan mediası beynəlxalq mediaya layiqincə cavab verir. Sizcə Azərbaycan mediası beynəlxalq mediaya cavab verməlidir, yoxsa hansı məqalələrlə çıxış etməlidir?
Bilirsiniz, medianın funksiyası deyil ki, ancaq media nəyə? Media obyektiv işıqlandırmalıdır problemləri. Media məsələlərdə tərəf olmalı deyil. Məsələləri olduğu kimi tərəflərə çatdırmalıdır, tərəflər özü qənaətə gəlməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan mediasının elə bir missiyası olduğunu mən düşünmürəm ki, hansısa xarici media səhv edirsə, Azərbaycan mediası da o səhvə qarşı nəyəsə cavab verməlidir. Bəli, əgər hansısa obyektiv informasiya, deyək ki, öz orbitindən çıxarılaraq fərqli təqdim olunursa, siz qarşı bir obyektiv araşdırma ilə ona cavab verə bilərsiniz. Bu mümkündür. Amma ümumiyyətlə, xarici medianın tənqid hədəfinə gələn məsələlər, əgər hökumətin fəaliyyəti ilə bağlıdırsa, əgər ölkədəki şəffaflığın vəziyyəti ilə bağlıdırsa, buradakı rol məncə medianın yox, hökumətin rolu olmalıdır ki, bununla bağlı konkret izahatlar versin.
Amerikanın səsinin vebsaytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əziz Gürzadə, Amerikanın səsi. Ölüm cəzası əleyhdarları çərşənbə günü Bostonda Tsarnayevin hökmü oxunduğu məhkəmə qarşısında nümayiş keçiriblər. Zərər çəkənləri və qurbanların ailələrini dinlədikdən sonra Tsarnayev Allahın rəhmini diləyib və törətdiyi cinayətə görə üzr istəyib. Daha sonra hakim George O'Toole rəsmi şəkildə Tsarnayevə qarşı çıxarılmış ölüm hökmünü oxuyub. Prokuror Carmen Ortiz deyib ki, Tsarnayevin çıxışında söylənməyinə diqqətə layiqdir.
He didn't renounce terrorism.
O, terrorizm ideyasını, şiddətli ekstremizmi rədd etmədi və onun şərhləri Allah və Allahın görüşləri ilə uyğun idi ki, bu, onun dediklərinə dini ton verirdi. Məhkəmə zalında hakim Otulun da dediyi kimi, bu cinayətdə İslamla bağlı heç nə yox idi.
There was nothing about this crime that was Islam associated.
Məhkəmədə Tsarnayevi dinləyən zərər çəkənlər də onu tənqid ediblər. Bəziləri isə onun çıxışının səmimi olmağı ilə bağlı şübhələrini dilə gətiriblər. Partlayış zamanı ciddi beyin sarsıntısı keçirən Henry Borger digərlərlə müqayisədə daha rəhimlidir.
He's a human being. I don't know to what extent.
O bir insandır. Mərhəmətimin dərəcəsini bilməsəm də, ikinci şansa inandığımı bilirəm və mən onunla göz-gözə gələndə bir cinayətkara baxdığımı hiss etmədim. Mən bir balaca oğluna baxdığımı hiss etdim. Çünki bir neçə gün sonra mənim 24 yaşım olacaq və o məndən kiçikdir.
Because I'm going to be 24 in a couple days. Happy birthday. And he's younger than me.
Cəfər və onun qardaşının 2013-cü ilin 15 aprelində Boston marafonunun finiş xəttinə yaxın yerləşdirdiyi bombalar ərazini qanlı qırğın səhnəsinə çevirdi. 2 qadın və 1 uşaq həlak oldu. 17 nəfər isə ayaqlarını itirdi. Liz Norden'ın 2 oğlu partlayış zamanı ayaqlarını itiriblər. Mən ailəm üçün ədalət istəyirdim və bu ədalətin də ölüm cəzasının olduğuna inanırdım. Sarnayeva müdafiə heyətinin hökmə etiraz edəcəyi gözlənilir ki, bu proses uzun sürəcək. 1988-ci ildə ölüm cəzası bərpa olunduqdan sonra dövlət səviyyəsində sadəcə 3 ölüm hökmü icra edilib.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif dünyanın 6 qüdrətli dövləti ilə Tehranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün Viyanaya qayıdıb. Tərəflər iyunun 30-u son möhlət bitənə qədər hər tərəfli razılığın əldə edilməsinə çalışır. Zərif ölkə rəsmiləri ilə məsləhətləşmək üçün bazar günü İrana dönmüşdü. O, Viyanaya İranın nüvə proqramının rəhbəri Əli Əkbər Salehi və Prezident Həsən Ruhaninin məsləhətçisi və qardaşı olan Hüseyn Firudinlə birgə qayıdıb. Nümayəndə heyətləri razılıq əldə etmək üçün çərşənbə axşamına dək vaxt qoyub. Lakin tərəfləri təmsil edən rəsmilər müzakirələrin daha çox vaxt alacağına ehtimal etdiklərini deyiblər. Nümayəndə heyətləri danışıqların təfərrüatı ilə bağlı məlumat verməyə meyilli olmasa da, danışıqlarda əsas məsələlərin müfəttişlərin İranın nüvə obyektlərinə buraxılması və İrana qarşı hansı sanksiyaların aradan qaldırılması olduğu deyilir. Bununla yanaşı, ABŞ rəsmiləri deyib ki, dövlət katibi John Kerry İranda həbsdə olan 3 amerikalı barədə Zəriflə birbaşa danışıqlar aparıb. İndoneziya rəsmiləri hərbi nəqliyyat təyyarəsinin Sumatra adasında mülki vətəndaşlarının yaşadığı məhəllədə qəzaya uğraması nəticəsində azı 45 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Hercules C-130 tipli təyyarə bugün günorta vaxtı İndoneziyanın 3-cü böyük şəhəri olan Medanda düşərək 2 ev və 1 mehmanxananı dağıdıb. Hərbi qüvvələrin sözcüsünün bildirdiyinə görə 4 mühərrikli turboprop təyyarəsi yaxındakı hava limanından göyə qalxdıqdan bir neçə dəqiqə sonra qəzaya uğrayıb. Yerli media detalları məlum olmayan texniki problemlərə görə təyyarənin geri qayıtmağa cəhd göstərdiyini bildirib. Xəbərlərdə deyilir ki, ölənlərin daha çox olacağı gözlənilir. Yerli media və rəsmilər hərbi təyyarədə 113 nəfərin olduğunu bildirib. 2012-ci ilin iyun ayında Cakartada evlərin üstünə düşən və 11 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qəza da daxil olmaqla son illər İndoneziyada bir neçə təyyarə qəzası baş verib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Yemen paytaxtı Sənan şəhərində avtomobilə yerləşdirilmiş bombanın hərbi xəstəxana yaxınlığında partlaması nəticəsində azı 20 nəfər ölüb. İslam dövləti qrupunun Yemendə fəaliyyət göstərən qolu partlayışa görə məsuliyyəti özlərinə götürüb. Qrup bu barədə Twitter sosial şəbəkəsində açıqlama versə də iddia təsdiqlənməyib. Yemendə 3 aydır davam edən müharibənin getdikcə daha gərginləşdiyinə işarə olaraq hərbi qüvvələrin sözcüsü bildirib ki, Yemen silahlı qüvvələri Səudiyyə Ərəbistanında bazaya Skat tipli raket atıb. Bunun Səudiyyə Ərəbistanının başçılığı ilə Huti üsyançılarına qarşı həyata keçirilən hava hücumlarına cavab olduğu bildirilir. Huti üsyançıları keçən il paytaxt Sənanı ələ keçirdikdən sonra Yemənin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan prezidenti Əbdü Rabu Mənsur Hadis Səudiyyə Ərəbistanına qaçmalı olub. İslam dövləti qrupu Yemendə öz mövcudluğunu artırmağa başlayıb. Huti üsyançıları Yemendə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan müxtəlif yarı hərbi qruplar və qəbilələrə qarşı çıxış edir. Yaponiya rəsmiləri bildirib ki, çərşənbə axşamı ölkənin ən sürətli qatarında bir kişinin özünü yandırması nəticəsində onun özü və yanındakı digər sərnişin ölüb. Dövlət telekanalı NHK bir qadının və bir kişi sərnişinin dünyasını dəyişdiyini, vaqonun isə tüstü ilə dolduğunu bildirib. Minə yaxın sərnişinə olan qatar Shin Yokohama stansiyasından Odawara stansiyasına gedirdi. xəsarət alanlar təcili yardımla xəstəxanaya aparılıb. Bir neçə nəfər tüstüdən zəhərlənib. Xəsarət alan şəxslərin dəqiq sayı hələlik təsdiq edilməyib. Bəzi şəxslər xəstəxanaya aparılıb. Tokyodan Osaka'ya hərəkət edən qatar Odavara şəhərinin yaxınlığında 3 saat reyslərin üzərində dayanıb. Hadisə ilə bağlı istintaq davam etdiyi müddətdə ərazidəki sürətli qatar xidmətinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Yaponiyanın super sürətli Shinkansen qatarları yüksək sürəti və təhlükəsizliyi ilə tanınır. Mühüm xəbər və reportajlarımıza, habelə bloqlarımıza Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikaninsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasından sizə sağolaşıram. Salamat qalın.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Müsahibim media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmətlidir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənov qərb dövlətlərinin mətbuat vasitəsilə Azərbaycana qarşı hücuma keçdiyini bildiribdi. Necə qiymətləndirirsiniz? Bu mümkündürmü?
Bu reallıqdır ki, Azərbaycan son Avropa oyunları ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin gündəminə gəlmişdi və dünya ictimaiyyətinin gündəminə oyunlarla bağlı gəldi əslində. Daha öncədən Azərbaycanın dünya gündəmində bu və digər formada yeri çox nadir görünür. Bunun gəlməsinin də obyekti səbəbi var, çünki çox önəmli 50 ölkənin iştirak elədiyi bir Avropa, ilk Avropa oyunları Azərbaycanda keçirilir. Avropa mediası, ümumiyyətlə dünya mediası, azad mediadan söhbət gedirsə, bunlar yönləndirilən media deyil. Daha çox medianın maraqlı edən tərəf onun araşdırmacı olması, onun alternativləri efirə və ya ekrana, yaxud da tamaşaçıya öz izləyicisinə çatdıra bilməsidir. Bu baxımdan da Avropa mediası Azərbaycanı əgər gündəmə gəlirsə, onun müxtəlif aspektlərini də gündəmə gətirir. Xüsusilə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı problemlər var və bu problemləri xüsusilə 2013-dən sonra qeyri-hökumət sektoru və medianın azadlığı və qeydlərin azad fəaliyyəti ilə bağlı olan problemlər kifayət qədər dünya ictimaiyyətinin, o cümlədən xüsusilə aparıcı dünyanın önəmli və regional təşkilatların önəmli müzakirə mühitlərinə oturmuş vəziyyətdədir. Yəni Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, eyni zamanda ATƏT-in missiyası, eyni zamanda BMT-cə. Hər bir Azərbaycanda nə baş verdiyim bilir, Avropa Məhkəməsi dalbadal bir neçə qərarlar çıxarıb. Bu baxımdan dünya mediasının Azərbaycanla bağlı, xüsusilə əgər söhbət Azərbaycandakı tənqidi məsələlərin gündəmə gətirilməsi ilə bağlı söhbət gedirsə məsələdən, bu təbiidir, çünki Azərbaycanda müəyyən problemlər var və bu problemlər öz həllini gözləyir. Bugün mən Azərbaycan cəmiyyətinin özündə də bir ağlı kəsən, ondan sonra dünya görüşü normal olan insanların böyük əksəriyyətinin bu problemləri həll edilməsinin zəruriyyəti haqqında düşündüyünü bilirəm və mən özüm də bu aspektdə bu problemlərin mövcudluğunu görürəm. Əlbəttə ki, idman yaxşı şeydir, eyni zamanda onun çoxlu medal almaq çox gözəldir, ölkənin bayrağının tez-tez yüksəlməsi və himn oxunması da çox gözəldir, amma digər problemlər yoxdur demək də, bu da o qədər də xoş ki qarşılanmır, çünki var axı bugün həbsdə olan jurnalistlər var, hansı ki müxtəlif səbəblərlə, amma o obyekti səbəblər deyə onlar həbsə atılıblar. Çox tanıdığımız, hörmət elədiyimiz qeyd edən sözləri və hüquqşünaslar həbsdə var. Bunların da həbsə düşməsi heç də obyekti səbəblərdən deyil və ən böyük problem məhkəmə sistemindəki problemlərdir. Onlar ədalətli istintaq və mühakimə prosesindən keçmədikləri üçün həbsdədirlər. Və bu problemlər bir formada gündəmə gəlməlidir. Əgər daxildə bunu gündəmə gətirən tərəfləri susdurursanız, xaricdə birləri deyəcək. Çünki media güzgüdür. Media, biz hər zaman Azərbaycan mediasının bu 140 ədiyi qeyd olunur və 140 ikinci qəzetini nəzərdə tuturam. 140 ildə daim bu ili qeyd edən zaman biz hər zaman fəxrlə demişik ki, media cəmiyyətin güzgüsüdür. Bəli, cəmiyyətdə bu problemlər olmasa, yəqin ki, heç də dünya mediasının, yerli medianın gündəminə bu formada gəlməz.
Azərbaycan mediası reallıqları əks etdirən məqalələrdən çıxış edir. Bugün yoxsa beynəlxalq media?
Azərbaycan mediasını biz şaxələndirsək, Azərbaycan mediasında da obyektiv yanaşmalar var. Azərbaycan mediasını biz əgər yayın mediasını düşünsək, yox, burada problemlər çox dərindir və yayın mediası obyektiv bir güzgür olur. Amma sosial media, amma onlayn mediada biz alternativ və doğru informasiyaları daha çox görürük. Alternativ və doğru dediyimin səbəbi budur ki, doğru ola bilsin ki, bəli, sadəcə düzlər də doğrudur. Amma düzlərin yanında yanlışları göstərmədiyin zaman bu artıq obyektiv deyil. Bu baxımdan da Azərbaycan mediasının bütün olaraq qiymətləndirmək çox çətindir. Yayın mediası bir mənalı olaraq deyəcək ki, sadəcə sifarişlə və ancaq pozitiv görüntü göstərmək məcburiyyətindədirsə, sosial media və onlayn mediada bizim alternativlərimiz, alternativ pəncərlərimiz var. Yəni cəmiyyətin alternativ informasiya alma baxımından deyirəm. Və bu hələ ki Azərbaycan mediasının məhz tam qapalı olmamasının da ən pozitiv görüntüsüdür.
Əli Həsənov bildirir ki, Azərbaycan mediası beynəlxalq mediaya layiqincə cavab verir. Sizcə Azərbaycan mediası beynəlxalq mediaya cavab verməlidir, yoxsa hansı məqalələrdən çıxış etməlidir?
Bilirsiniz, medianın funksiyası deyil ki, ancaq media nəyə? Media obyektiv işıqlandırmalıdır problemləri. Media məsələlərdə tərəf olmalı deyil. Məsələləri olduğu kimi tərəflərə çatdırmalıdır, tərəflər özü qənaətə gəlməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan mediasının elə bir missiyası olduğunu mən düşünmürəm ki, hansısa xarici media səhv edirsə, Azərbaycan mediası da o səhvə qarşı nəyəsə cavab verməlidir. Bəli, əgər hansısa obyektiv informasiya, deyək ki, öz orbitindən çıxarılaraq fərqli təqdim olunursa, siz qarşı bir obyektiv araşdırma ilə ona cavab verə bilərsiniz. Bu mümkündür. Amma ümumiyyətlə, xarici medianın tənqid hədəfinə gələn məsələlər, əgər hökumətin fəaliyyəti ilə bağlıdırsa, əgər ölkədəki şəffaflığın vəziyyəti ilə bağlıdırsa, buradakı rol məncə medianın yox, hökumətin rolu olmalıdır ki, bununla bağlı konkret izahatlar versin.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Əziz Gözadə, Amerikanın səsi. Ölüm cəzası əleyhdarları çərşənbə günü Bostonda Tsarnayevin hökmü oxunduğu məhkəmə qarşısında nümayiş keçiriblər. Zərər çəkənləri və qurbanların ailələrini dinlədikdən sonra Tsarnayev Allahın rəhmini diləyib və törətdiyi cinayətə görə üzr istəyib. Daha sonra hakim George O'Toole rəsmi şəkildə Tsarnayevə qarşı çıxarılmış ölüm hökmünü oxuyub. Prokuror Carmen Ortiz deyib ki, Tsarnayevin çıxışında söylənməyinə diqqətə layiqdir.
He didn't renounce terrorism.
O, terrorizm ideyasını, şiddətli ekstremizmi rədd etmədi və onun şərhləri Allah və Allahın görüşləri ilə uyğun idi ki, bu onun dediklərinə dini ton verirdi. Məhkəmə zalında hakim Otulun da dediyi kimi, bu cinayətdə İslamla bağlı heç nə yox idi.
There was nothing about this crime that was Islam associated.
Məhkəmədə Tsarnayevi dinləyən zərər çəkənlər də onu tənqid ediblər. Bəziləri isə onun çıxışının səmimi olmağı ilə bağlı şübhələrini dilə gətiriblər. Partlayış zamanı ciddi beyin sarsıntısı keçirən Henry Borger digərlərlə müqayisədə daha rəhimlidir.
He's a human being. I don't know to what extent.
O bir insandır. Mərhəmətimin dərəcəsini bilməsəm də, ikinci şansa inandığımı bilirəm və mən onunla göz-gözə gələndə bir cinayətkara baxdığımı hiss etmədim. Mən bir balaca oğluna baxdığımı hiss etdim. Çünki bir neçə gün sonra mənim 24 yaşım olacaq və o məndən kiçikdir.
Because I'm going to be 24 in a couple days. Happy birthday. And he's younger than me.
Cəfər və onun qardaşını 2013-cü ilin 15 aprelində Boston Marafonunun finiş xəttinə yaxın yerləşdirdiyi bombalar ərazini qanlı qırğın səhnəsinə çevirdi. İki qadın və bir uşaq həlak oldu, 17 nəfər isə ayaqlarını itirdi. Liz Norden'ın iki oğlu partlayış zamanı ayaqlarını itiriblər. Mən ailəm üçün ədalət istəyirdim və bu ədalətin də ölüm cəzasının olduğuna inanırdım. Sarnayeva müdafiə heyətinin hökmə etiraz edəcəyi gözlənilir ki, bu proses uzun sürəcək. 1988-ci ildə ölüm cəzası bərpa olunduqdan sonra dövlət səviyyəsində sadəcə 3 ölüm hökmü icra edilib.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli Facebook səhifəsində yazır ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarına Azərbaycanın sərhədini keçməyə icazə verilməyib. Emin Milli ilə müsahibə. Hikmət Adısadə deyir ki, rejimin PR-ına xəşlənən milyardlar demokratiyaya işlədi. Qeyri-neft sektorundan vergilər azalıb. Yunanistanda maliyyə böhranıdır. Başnazir referendumda kreditorlardan borç götürməyin əleyhinə səs verməyə çağırır. Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra İlqar Məmmədovun azad olunması məsələsi nə yerdə qaldı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, oyunlardan sonra sizcə repressiyalar dayanacaq yoxsa davam eləyəcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Emin Milli deyir ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarını sərhəddən buraxmamaqla hökumət öz zəifliyini göstərir. Söhbət nədən gedir? Meydan TV-nin 4 nəfər əməkdaşı Emin Millinin sözlərinə görə iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlanıblar. Onlara ölkədən çıxmalarının qadağan olunduğu deyilib. Bundan bir neçə gün qabaq da Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli deyirdi ki, onu hədələyirlər. Radiomuzun müxbiri Emin Milli ilə söhbət eləyir.
Emin, Facebookda yazırsınız ki, əməkdaşlarınız Azərbaycandan xaricə getməsi ilə bağlı problem var. Nə baş verir? Hadisənin təfərrüatı barədə məlumat verə bilərsiniz?
Demək, Meydan TV-nin 4 jurnalistiydi. O gün sərhəddə saxlanılıb və onlara məlumat verilib ki, onlar Azərbaycandan kənara çıxa bilməzlər. Bununla bağlı bugün qabağa qəbul olunub və bugün qüvvəyə minib. Bu naqib cavablıdır. Şirin Tili basır. Elnur Muxtarov, Aytən Ələkbərova, mən çox özür istəyirəm, Aytən Ələkbərova. Onlar soruşublar ki, bəs səbəb nədir? Deyirlər ki, səbəbi siz Bakıda Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz. Və orada sizə səbəblər barədə məlumat verəcəklər.
Hazırda Meydan TV ilə bağlı hansı araşdırmanın, istintaqın aparılması və ya cinayət işinin aparılması barədə sizdə məlumat varmı? Rəsmi bildiriş gəlibmi sizə ümumiyyətlə?
Bununla bağlı nə məndə, nə Meydan TV-də, ümumiyyətlə Meydan TV heç bir rəsmi məlumat, hətta qeyri rəsmi məlumat gəlməyib və ona görə bu bizim üçün çox yeni xəbərdir ki, ümumiyyətlə Meydan TV hansı bir məqalə və yaxud material göndərən jurnalist ölkədən buraxmır, bu ilk dəfə baş verir.
Sizcə səbəb nə ola bilər? Yəni, nə baş verir?
Əslində, yəni bu şəxsən mənim üçün yenilik deyil, çünki bu son 2 il ərzində Meydan TV çox müstəqil bir media kimi öz fəaliyyətini göstərib, inkişaf edib, artıb, auditoriyasını artırıb. Yəni, bütün bu çətin şəraitə baxmayaraq, bütün bu jurnalistlərin, insanların qorxu şəraitində yaşamaqına baxmayaraq, yəni biz bunu eləyə bildik və hökumət növbəti dəfə çalışır çox profesional, müstəqil bir şəkildə fəaliyyət göstərən hansısa media qrupu yenə də təzyiqlər eləsin, yenə də onun fəaliyyətini tam şəkildə dayandırsın və bu çox məntiqlidir. Sadəcə mənim üçün biraz çox maraqlı oldu ki, yəni dünən Avropa oyunları bitdi və bugün bu qanun da deyə bilmərəm, yəni bu vəziyyət yaranıb və artıq Avropa oyunları qutarandan sonra cəmi heç bir gün də keçməyib, yəni sabahsı gün belə bir halla biz qarşılaşırıq. Mən bunu Meydan TV-nin hökumətin rəsmi olaraq Meydan TV-nin uğrunu qəbul etməsi kimi görürəm. Çünki əgər Meydan TV və bizim fəaliyyətimiz, bizim işimiz, əgər Azərbaycan hökuməti həmişə onların jurnalistləri yazırlar ki, Meydan TV marginal mediyadır, lazımsız, onu heç kim oxumur, xalq hamısı bir ətrafında birləşib, hər şey gözəldir, ölkədə heç bir problem yoxdur. Mən anlamıram ki, əgər bu belədirsə, onda niyə görə ümumiyyətlə medialara, müstəqil medialara qarşı, ümumiyyətlə medialara qarşı belə bir Azərbaycanda demək, münasibət var. Mən hesab edirəm ki, çox təəssüf edirəm və hesab edirəm ki, biz istənilən halda, yəni Meydan TV namını deməliyəm ki, Almanya mediası sayılır, yəni xarici bir mediadır Azərbaycan qanun vericiliyi üçün və Meydan TV-nin fəaliyyətini dayandırmaq mümkün deyil. Yəni, biz həmişə fəaliyyət göstərəcəyik, sadəcə olaraq bizə hansısa material və yaxud məqalə və yaxud video göndərən demək, Azərbaycan vətəndaşlarını ölkədən buraxmamaq qərarı əslində onu göstərir ki, hökumət öz zəifliyini göstərir.
Bildiyimə görə bu günlərdə siz özünüz də hədələnmişsiniz.
Mən onu deyə bilərəm ki, iyunun 21-də mənə məlumat daxil oldu ki, bu hökumətin konkret bu hədəfi idi. Bunu demək, İdman Naziri Azad Rəhimovdan bu məlumatı mənə gətirdilər. Amma ki, mən bu məlumatı hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətin İlham Əliyevin birbaşa göstərişi ilə olan bir hədədir. Mən düşünmürəm ki, Azad Rəhimovun mənimlə şəxsən hansısa problemi var və yaxud hansısa narazılığı var. O sadəcə icra edicidir. Yəni ona deyiblər, o da bu hökumətin Əliyevin, İlham Əliyevin bu mesajını şəxsən mənə çatdırıb. Mən buna əslində çox pis baxıram. Hesab edirəm ki, dövlət öz vətəndaşları ilə bu dildə danışmamalıdır, belə mesajlar göndərməməlidir.
Emin, konkret olaraq indi hansı mesajlardan söhbət gedir?
Söhbət ondan gedir ki, mənə belə bir mesajı çatdırdılar ki, mən sitatı deyəcəm ki, Azərbaycan sənə nə pisliyə eləyib, sən niyə bu kampaniyanı demək, dünyada təşkil eləmişsən Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan dövləti satarda olmağına nasib olmayan səni tapıb və cəzalandıracaq. Almanya'da olsun, başqa bir yerdə olsun, bunun fərqi yoxdur. Səni tapacaq, cəzalandıracaq, sən bunu bilməlisən. Bu mesajı mənə göndərdilər. Bununla bağlı mən dünən Alman polisində olmuşam və bu bütün, yəni ki, məndə olan məlumatları, faktları polisə ötürmüşəm və Alman polisindəki sözsüz ki, qanun çərçivəsində nə tədbir lazımdır, onlar mənə söz verdilər ki, bununla bağlı görəcəklər və bilirsiniz ki, bu Meydan TV olan ilk belə bir hədə deyil, 2013-cü ildə aprel ayında mən Həbib Müntəzirlə, Həbib Abdullayevlə, o vaxt ona qarşı bizdə məlumat var idi ki, iki mənbəylə ki, Azərbaycan hökuməti onu Berlində öldürmək istəyir və o vaxt Alman polisi də bütün lazım olan tədbirləri görmüşdü. İndi bu arada ikinci dəfə baş verir. Bu dəfə bu mənimlə bağlıdır. Və ona görə də ki, biz Alman polisini bu barədə məlumatlandırdıq. Alman mediası Frankfurter Allgemeine Zeitung artıq bu hədə barəsində 3 dənə məqalə yazıb və son məqalə bazar günü çıxmışdı. Məqalənin də demək başlığı ayıb olsun sizə idi. Yəni bu həm də Azərbaycan hökumətinə yönəldilmişdi. Bu bazar günü CDF-də demək prime time-da Avropa oyunlarına bağlı material getdi və orada da bu mənə qarşı olan hədə, hökumətin mənə qarşı hədəsi demək müzakirə olundu və orada reportajda bu barədə danışıldı. Hətta Almaniyanın yüksək vəzifəli idman funksiyonerləri ilə. İndi də ki, Alman mediası bu barədə yazır, daha çox yazacaqlar. Ümumiyyətlə, mən 2005-ci ildə qərar verdim ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə gəlirəm, mediasına gəlirəm və o vaxt o qərar Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı idi. Elmar Hüseynovu öldürdülər ki, Azərbaycan mediasını, Azərbaycan xalqını susdursunlar. Amma bu baş vermədi. Xədicə İsmailova bir neçə dəfə də öz intervyularında bildirib ki, o da məhz Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra qərar verdi ki, heç nədən qorxmayaraq açıq şəkildə öz fəaliyyətini davam elətdirəcək və başladı araşdırma jurnalistikası ilə məşğul olmağa və indi bilirsiniz ki, 12 ilə qədər o demək həbsdə qala bilər. İndiki iddiamları biz nəzərə alsaq, mənimlə də eyni bir şəkildə, yəni mənim də hekayəm eynidir. Mən də o vaxt Elmar Hüseynov öldürməkdən sonra hesab elədim ki, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, daha aktiv bir vətəndaş olmaq. Və hal-hazırda bilirsiniz ki, 2013-cü ildə mən Meydan TV-nin rəhbəriyəm və mənim missiyam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı müstəqil, qərəzsiz, demək, mediaya sahib olmağa haqqı var və ona görə də heç nədən qorxmayaraq həyatımızın sonuna qədər biz bu missiyanın yerini getirəcəyik və hətta necə Elmar Hüseynov öldürsələr, Xədicəni həbsə atsalar, lapsalıq mənə nəsə eləsələr, mən əminəm ki, yenə də Azərbaycanın içindən, kənarından, yəni bir nəfər öldürəcəklər, bir nəfər həbs edəcəklər, onun əvəzində yeni insanlar ortalığa çıxacaq və bu mübarizə əbədi bir mübarizədir. Söz azadlığı uğrunda mübarizə, mən hesab edirəm ki, azadlıq uğrunda aparılan mübarizələrin ən əsas mübarizəsidir.
İndi sizinlə əməkdaşlıq edən jurnalistlərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağa ilə bağlı hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Yəni, nə edəcəksiniz bundan sonra?
Biz bilmirik, ümumiyyətlə, bunun səbəbi nədir? Çünki rəsmi heç bir məlumat verilməyib. Mən nə olub, mən onu dəqiq sizə dedim. Yəni, sadəcə onların Azərbaycandan, demək, qısa bir səfərə, onu da qeyd etməliyəm. Yəni, onlar, demək, Tiflisə qısa bir səfərə gəlirdilər. Səhv etməsi 2-3 günlük planlar vardı Tiflisdə olub Azərbaycana sonra geri qayıtmaq. Və buna baxmayaraq onları demək Azərbaycan tərk etməyə qoymayıblar və səbəbi də rəsmi səbəbi deyiblər. Deyiblər ki, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz. Bir yerə müraciət etməmişəm, jurnalistlər hələ Bakıya qayıdır və yəqin ki, Bakıya qayıdacaqlar və Daxili İşlər Nazirliyinə də əlaqə saxlayacaqlar.
Hüquqi müdafiə barədə də düşünürsünüzmü?
Sözsüz ki, hüquqi müdafiə barəsində düşünürük. Amma çox təəssüf ki, siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox təəssüf, yəni qanunun aliliyi qorunmur, məhkəmələr sifarişlə işləyir, hətta represiya olunan jurnalistlərin, aktivistlərin, vətəndaşların, hüquqşünasları da belə demək, işdən qanunlu fəaliyyətdə kənarlaşdırılırlar. Yəni, belə bir şəraitdə biz məcburuq Azərbaycanın müstəqil medianı yaşadaq, inkişaf elətdirək və cəmiyyətimizi məlumatlandıraq. Çox təəssüf ki, amma bu reallıqdır. Amma bizdən qanun çərçivəsində nə tələb olunursa sözsüz ki, biz onu eləməyə çalışacağıq, vəkil tutacağıq. Beynəlxalq təşkilatlara da, beynəlxalq mediyada sözsüz ki, bu barədə məlumat verəcəyik. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu daha çox vacibdir. Bunu insanlar anlasınlar, görsünler ki hakikaten bugün jurnalistler hansı risklere, yani hansı risklere gidilir, hansı eziyeti çekirler ki cemiyet için müstəqil, gereksiz informasiya ortalığı koyabilsinler. Ve ben hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə olan işleyen jurnalist her bir qəhrəmandır ve ben bilirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti de bunu anlayacak ki, bizim en büyük sərvətimiz məhz bu jurnalistlerdir, belə vətəndaşlardır. Neft deyil, Avropalılar deyil, onlar deyil. Yani bu çok vacibdir. Ben hesab edirəm ki, ne vaxt ki milyonlarla Azərbaycanlar bunu anlayacaklar, onda da biz fərqli bir Azərbaycanda yaşaya biləcəyik.
Bunu hazırda Almanya'da yaşayan Emi Milli deyir, o Meydan TV'nin 4 nəfər əməkdaşının Avropa oyunlarından dərhal sonra ayın 30-da, iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlandığını bildirir. Azadlıq Live'da günün sualı da elə oxşar mövzu ilə bağlıdır. Avropa oyunlarına bir yol ayrıcı kimi baxırlar. Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda jurnalistlərə, ictimai fəallara təziklər azalacaq. Bunu bəziləri belə düşünür. Bəziləri isə fikirləşir ki, ola bilər ki, hətta artsın. Dinləyicilərimizə bu sualı verdi ki, Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live'da sualı belədir ki, Avropa oyunlarından sonra sizin fikrinizcə repressiyalar artacaq yoxsa azalacaq? Facebook'da gələn cavablardan oxuyum. Röşən Nəsirli yazır, İlham Əliyevin görsənir ki, xüsusi planları var. Məncə, iyul-avqust ayları ərzində xüsus olaraq səhnələşdirilmiş Əliyev oyunları olacaq. Bu, həmşə əhalinin başını qatmaq üçün yaxşıdır. Aysel Hüseynova yazır, təbii ki, artacaq. Məmmədli Qulu yazır, 22 ildir millətimiz repressiya altındadır. Bu, heç vaxt artıb azalan hal deyil. Şahbaz Rüstəmli yazır, sözsüz ki, artacaq. Seçkilərə qədər geridə qalan bütün siyasi institutlar məhv ediləcək. Nurlana Xəllova yazır, artacaq. Mənsur Mustafayev yazır, repressiyanı deyə bilmərəm, amma böhran 100% başlaya bilər, büdcə 0%-dir. Cavidan Milliyyətçi Türk yazır, azadlıq qan ağlayır, qanmaz əlindən, azadlıq get-gedə qula çevrilir. Gözəl partiyanın gözəl qərarı. Şahin Əliyev yazır, repressiyalar daim olub, var və olacaqdır. Haqqın səsini boğmaqdan ötürü daim bu üsuldan istifadə edilir. Bu bir danılmaz faktdır. Göründüyü kimi çoxlarının fikrincə təziklər daha da artacaq. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək politoloq, Emi Milli Almaniyada yaşayır. Bakıda yaşayan politoloq Hikmət Hacızadə bu barədə nə düşünür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Politoloq Hikmət Hacızadəyə müxbirimiz belə bir sual verib ki, siyasi mühit sizcə indi sərtləşəcək ya yumşalacaq? Hikmət Hacızadə deyir ki, bilmirəm sərtləşəcək ya yox, amma belə ehtimal var. Əslində sərtləşməyə ehtiyac da qalmayıb, hamını doldurublar içəriyə, kim qalıb?
Prinsipcə, mən bu idman konsepsiyasının qəti əleyhinəyəm. Ümumən, bax, bu yarı profesional, ya profesional idmanın konsepsiyası. Mən əleyhinəyəm, hesab edirəm ki, cəmiyyət üçün bu zərərli bir şeydir. Gənclər gedir ora, ömrünü sərf eləyir, bir hissəsi şikəst olur. Sonra ömürləri, idman ömürləri qutarır, qalırlar demək iki yolda. Ya bunlar getsinlər polisə adam döydürməyə, ya getsinlər kriminala. Budur. Mən onu qəbul eləmirəm. Ona görə belə mərasimləri bəyənmirəm və baxmıram, acığıma gəlir. Azərbaycan hökuməti həmən konsepsiya qoşulub da mən deyən. O Azərbaycan hökumətinin konsepsiyası deyil ki, dünyada o 20-ci əsrin əvvəllərindən, ya ortasından formalaşmış belə bir professional idman konsepsiyası var. Onu mən qəbul eləmirəm, hesab edirəm ki, sadə vətəndaşlara o heç bir xeyir gətirmir. O ki, qaldı bizim hökumətin ora milyardlar tökməsi, onu da mən əleyhinəyəm. Çünki daha bir problemlərimiz vardır. Bəlkə mən başqa bir adamam, amma o şəngilərin, salutların alovlarından mən çox sevinmirəm. Amma görürəm ki, burada adamlar var, sevinir, hoppanı fit çalır. Ki, ura, salut, bu salut məni o qədər də heyrətə gətirmir. Ona görə belə sevinç mən hiss eləmirəm. Min dən yer var. Xəstəxana tikmək, məktəb təmir eləmək, qazet, xaricə tələbə oxutmaq, qazetlərə kömək eləmək. Min dənə Azərbaycanın problemi var. İndiyə qədər bizim səhiyyə sistemimiz sığartasız, zatsız qalıb. Xəstələnən bilmir, neynəsin, nə tərih edəsin, xaricə getsin. Cəmaat Azərbaycanda müalicə olunmaqdan imtina eləyir. Kim İrana qaçır, kasıb İrana qaçır, biraz varı Türkiyə qaçır. Oliqarxlar Avropaya, Amerikaya gelir. Bəlkə oyunla məşğul olaq. Məsəl, ümumən idman xoşuma gəlmir belə formada. Azərbaycanda da ora pul tökməyinlə əleyhinəyəm. Bax, o Hollandiya ki, imtina elədi. Avropa oyunlarından da ikinci oyunlarından. Görünür olan onlar hələ mən deyən sözlə yavaş-yavaş razılaşırlar ki, mənasız şeydir bu. Halbuki ora milyardlar lazım deyil idi, cəmsi 100 milyon pul lazım deyil, amma onu da çox gördülər. Nasıl dünya uyanmalıdır mənim əzizim, belə. Bu səhv fikirdir. Kimin yanında təbliğat? İki cür millət yaranıb bu planetdə. Birincisi saluta sevinən adamlar, glamur adamlar, 600 nəfərlik toy keçirən adamlar. Və belələri bütün dünyada çoxdur. Avropada da var onlar. Onlar arasında bəlkə də Azərbaycanın imici qalxdı. Ancaq başqa millət də var bu planetdə. Düşünən, insanı düşünən, gələcəyi düşünən, hər şeyi ölçüb biçən, həqiqət axtaran. Onlar arasında bizim oyunlarımız tamamilə başqa cür yadda qaldı. Siyasi dustaqlarla bir yerdə şənlənmək, toy keçirmək, siyasi dustaqlar ola toy. Faktiki olaraq bizim olimpiyadaya xərclənən o milyard var, milyardlardır, nə bilim, bilmirəm o rəqəmi. O güya o PR idi də, böyük PR üçün. Rejimin PR-ına xərclənmişdi. Ancaq o, əksinə, demokratiya işlədi o milyardlar. O demokratik dünya millətinin arasında Azərbaycandakı acınacaqlı vəziyyətə yönəldi onların fikri. Bizə işlədi, sənə, mənə, ona sevinmək olar. Bax, belə dünyada, zarafasız deyirəm, iki cürbəcür tamamilə sərgilənən xalqlar. Biri şəngilərə sevinir, şariklara, marojnaya, gözəl maşınlara, o birisi isə tamamilə başqa cür yaşayır, inkişafı düşünür, insanı düşünür. Onlar arasında minus oldu, mənfi. Demokratiya işlədi milyardlar. Deyəcək hələ ki, ola bilər ki, sabah bizim hamımızı da ya burada tutsunlar, ya qoymasınlar, çölə çıxaq, hər şey ola bilər. Bilmirəm, sərtləşəcək ya yox, amma deyirəm, belə ehtimal var. Əslində, sərtləşməyə bir şey qalmayıb ki, hamını doldurublar içəri, kim qalıb küçədə? Yox, onu da demək olmaz. Bəlkə də əsb oldu. Bunların ağlı ilə mən düşünə bilmirəm. Mən bilmirəm onların kafasında nə baş verir. Bəlkə onlar oyunları keçirib sonra deyəcəklər ki, gördünüz, nə istədik elədik. Siz dediniz, buraxmadıq. Amma demədiniz, buraxdıq. O da ola bilər. Bax, belə qarşıda bir hakimiyyətimiz var. Ola bilər, mən xəbərim yoxdur onların avukatından. Ola bilər, sevinirlər.
Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir. O, yenicə Bakıda başa çatan Avropa oyunlarının yekunlarından danışır. Göründüyü kimi onun fikirləri tamamilə fərqlidir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Avropa oyunlarından sonra sizcə təzyiqlər, repressiyalar, ictimai fəallara qarşı, jurnalistlərə, mediaya qarşı sizcə artacaq, yoxsa azalacaq? Məmmədova Sevda yazır, kimsə dövlətini satıbsa, qara piyar aparıbsa, dövlətin arxasından işlər çeviribsə, xalqı ayağa qaldırmaq istəyibsə, onlar elə tutulsa yaxşıdır. Timur Hüseynov yazır, xalqı ayağa qaldıran niyə tutulmalıdır ki? Məmmədova Sevda cavab verir ki, xalqın öz ağlı yoxdur, qalxmağa lazım olsa qalxar. Demək ki, hər şey qaydasındadır. Radikal ekstremist Remt yazır, Avropa oyunlarından sonra hakimiyyət ölkədəki azad TV qəzetləri bağlayacaq, görür ki, xalq artıq oyanır və bunların getmək vaxtı çatıb. Temur Həsənov yazır, Meydan TV-nin 3 əməkdaşına ölkədən çıxmağa icazə verilməyib. Efirdə Emin Milli deyirdi ki, 4 əməkdaşına icazə verilməyib. Həyat Gözəl imzalı dinləyicimiz yazır ki, köhnə hamam, köhnə tas, cəsarətli heç bir addım gözləmirəm. 15 insan evində məmur qeydiyyatından yandı, yazıq JEK müdürü tutuldu. Ola bilsin, yastı süpürgəçilər ixtisara düşsünlər. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Yunanistana keçirik. Yunanistanda böhran dərinləşir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədəni canında da üz qarına almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hazırda bütün dünyanın diqqəti Yunanistandadır. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Yunanistanın indiki maliyyə böhranı vaxtilə olimpiadaya ev sahibliyi etməkdən və buna çoxlu küllü miqdarda pul xərcləməkdən yaranıb. Bu günləri Yunanistanın kreditorlar qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə qoyulan vaxt bitir və Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fonduna öhdəsinə düşən pulu ödəmək fikrində deyil. Bu isə Yunanistanda və ümumiyyətlə Avronun taleyində böyük suallar yaradıb. New York Times qəzeti Yunanistanın və Avronun taleyi başlıqlı təhlili yazı yazıb. New York Times qəzeti yazır ki, Yunanistan böhranı Avronun məzənnəsini ciddi şəkildə azaldacaq. Çünki Yunanların başına gələnlərin bütün birlik ölkələrində təkrarlanacağı qorxusu yaranacaq. Məqalədə deyilir ki, Yunanistan üçün Avrozonadan çıxmaq, xarici investorlardan borclanmaq imkanını itirmək, bank sisteminin potensial dağılması təhlükəsi deməkdir. Böyük Britaniyanın nüfuzlu Financial Times qəzeti isə fərqli fikirdədir. Qəzet yazır ki, Avro hələ ki davamlıdır və Avronun çöküşündən danışmaq hələ tezdir. Qəzet yazır, bu barədə bir neçə nəzəri fikir var. Birincisi budur ki, Yunanistan Avrozonanın ümumi daxili məhsulunun cəmi 1-2%-ni verir. Üstəlik, Yunanistanın borcunun böyük hissəsi maliyyə institutlarından götürülüb, özəl banklardan yox. İkincisi, Yunanistanla bağlı keçirilmiş iki rəy sorğusuna görə, ölkə bazar günü keçirilən referendumda kreditorların şərtlərini qəbul edəcək, ölkəni böhran həddindən geri qaytaracaq. Üçüncü nəzəriyyə budur ki, referendumda yox cavabı alınsa belə anlaşma əldə olunacaq. Dördüncüsü, bəzi treyderlər hesab edirlər ki, Yunanistan böhranı avronu daha da möhkəmləndirə bilər. Bunu Financial Times qəzeti yazır. Onu da qeyd edək ki, Yunanistanın başnazı keçiriləcək referendumda əhalini kreditorlardan borc götürməyin əleyhinə səs verməyə çağırıb.
Yunanistan'da baş veren prosesler ve böhranın indiki duruma gelip çatmasının özel bir tarihçesi var. Təqribən 2004-2005 illerde Yunanistan iqtisadiyyatında ciddi problemlerin ilkin signalları var idi. Ve Avropa Birliği'ne üzv olduqdan ve Avrozonaya daxil olduqdan sonra düşünülürdü ki, Avropa zonasının bütün birgə bazarın getirdiği üstünlüklerden istifadə ederek Yunanistan müəyyən dərəcədə öz problemlerini həll edə biləcək. Ama iller keçtikçe Yunanistan ciddi şekilde borclanırdı ve borcuların seviyesi artık bu ilin evvelinde 320 milyard avroya çatdı ve borc qaytarılmasında ciddi sıkıntılar yarandı Yunanistan'da ve Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan, Avropa Mərkəzi Bankından aldığı borcları qaytarmaqda problemler yarandı. Son ciddi hadiselerden biri de Yunanistan'da sonuncu parlament seçkiləri oldu və sol yönümlü bir partiya, Siriza partiyası və onun rəhbəri Çipras hakimiyyətə gəldilər, hökumət qurdular və bu sol əyləmli partiya, sol yönümlü partiya öz seçicilərinə Avropa Birlikləri ilə, Avropa Birliyi ilə, Avrozona ilə danışıqlarda daha sərt olması sözü vermişdi. Çünki bundan öncəki hökumət, 3 il bundan öncə Avropa Birliyi ilə bir saziş imzalanmışdı ki, müəyyən islahatların müqabilində Avropa Birliği Yunanistan iqtisadiyyatında müəyyən dərəcədə yardımlar etməklə, ayaqda tutmağa kömək etməklə islahatlara dəstək olacaq. İslahatlar da nədən ibarət idi? İslahatların əsas tələblərindən biri Yunanistanın dövlətin əlində olan bir çox iqtisadi sahələrin özəlləşdirilməsi, daha sağlam iqtisadi modelə keçirilməsi, dövlət xərcləmələrinin azalması və pensiyaların, təqaüdlərin və maaşların bir müddət artımının dondurulması. Yəni belə çox ciddi tələblər var idi Yunanistan qarşısında. Və Yunanistanda bu tələblərin nəticəsində xalq ixtisarlara qarşı ciddi narahatçılıq yaranmışdı və bu narahatçılıq dalğasında sol yönümlü partiya, Siriza partiyası hakimiyyətə gəldi və seçkiləri uddu. İndi Yunanistan hökuməti qarşısında müəyyən bir tələblər qoyulub ki, bugünə qədər götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirilsin və Yunanistanda özəlləşdirmə proqramı sona çatdırılsın və üzərinə götürdükləri öhdəliklər, hansılar ki Avropa Birliyi ilə, Avropa Komissiyası ilə və Avropa Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırılmış islahatlar paketi var idi. Onları yerinə yetirilməli idi Yunanistan. Amma görünən odur ki, Çipras hökuməti bundan imtina etməyi düşünür və Yunanistan açığı son addımları ilə açıq şəkildə Avropa Birliyini təhdid edir. Çünki Yunanistanın Avrozonadan çıxması bir domino effektinin yarada biləcəyini və bütün Avrozonaya, Avropa Birliyinə, ümumiyyətlə Avropa ailəsi anlayışına ciddi ziyan vuracağını bilirlər və belə bir təzyiq vasitəsilə sonunda Yunanistanın borç probleminin həll edə biləcəyini düşünürlər və belə təzyiq vasitəsilə həm o cümlədən Rusiya ilə ciddi şəkildə yaxınlaşmanı ortaya qoymaqla güzəşlər almağı düşünürlər. Amma hələ ki görünən odur ki, hər iki tərəfdə öz mövqeylərində qalıb və Yunanistanın onsuz da çox ağır olan iqtisadi durumu bundan sonra daha da ağırlaşması ehtimalı çox yüksəkdir. Yunanistan texniki default elan olunacaq. Yəni Yunanistanın artıq qiymətli kağızlar bazarında və dövlət borç kağızlarında ciddi emmələr müşahidə olunacaq. Və bazar günü də Çipras hökumətinin aldığı qərarla bir referendum keçirilməlidir. Bu da bir çox populist bir qərar idi əslində. Çünki bu tipli qərarların verilməsini xalqa həvalə etmək əslində məsuliyyətdən yaxa qutarmaq kimi bir anlayışa gəlir və Çipras hökuməti bu addımı atmaqla həm zaman qazanmaq istəyir, həm də referendumda hökuməti dəstəklənən bir qərar çıxsa, bu qərarı əsas gətirərək borc ödəməkdən və Avropa Birliyinin təklif etdiyi islahatlar paketindən imtina etməyi düşünür. Yəni ona görə də hələ bu həftənin sonunacan Yunanistan düşünürəm ki, dünyanın əsas mövzularından, müzakirə mövzularından biri olacaq və referendumun qərarından sonra Yunanistanın Avrozonada qalıb-qalmamağı məsələsi çox güman birinci gün artıq öz son həllini tapacaq. Əlbəttə ki, Avrozonada belə bir ciddi problemin yaranması bütün ölkələrə, Avrozon ölkələrinə, o cümlədən də Avro pul vahidinə ciddi təzyiq göstərir. Çünki Yunanistanın özünün iqtisadiyyatı o qədər böyük deyil, borcu da o qədər də, Avropa Birliyi həcmində o qədər də böyük deyil, dediyim kimi 220 milyard avroya yaxındır. Amma Yunanistanın Avrozonadan çıxması digər cənubda yerləşən və problemli daha böyük ölkələrin də bu yolla addım atmasına bir presedent yarada bilər və əsas qorxu da ondan ibarətdir. Yəni İtaliyanın, İspaniyanın, Portuqaliyanın borcu Yunanistana nisbətən daha çoxdur və orada da ciddi problemlər var. Tək İtaliyanın borcu təqribən 1 trilyona yaxındır, 1 trilyon avroya yaxındır. Yəni ona görə belə bir effektin yaranmasından qorxan bazarlar, domino effektinin yaranmasından qorxan bazarlar, çox güman ki, Yunanistan məsələsi son həllini taparsa və Yunanistan Avrozonadan çıxan kimi Avronun məzənnəsində ciddi emmələr olacaq və dollar qarşısında dəyər itirməyə başlayacaq və Avronun dollar qarşısında dəyər itirməsi təbii ki, bütün qlobal bazarlara təsir göstərəcək və dolların güclənməsi digər əmtə bazarlarına, dünya birjalarına öz ciddi təsirini göstərməyə başlayacaq və çox güman ki, biz yaxın bir həftədə bunun təsirlərini artıq ciddi hiss edəcəyik.
Bunu Azərbaycanlı iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli deyir Yunanistanda baş verən hadisələr barədə. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Sizcə Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda repressiyalar, təzyiqlər artacaq yoxsa azalacaq? Gələn cavablardan oxuyum. Elfaq Allahverdiyev yazır. Sizə bu da azdır. İnşallah Azadlıq Radiosunu da bağlayarlar. Ziya Cəfərov yazır, sənin yerin deyəsən çox istidir, ona görə cəmatın nə gündə olduğunu bilmirsən. Azərbaycan məhvə doğru gedir, Allah axırımızı xeyir eləsin. Yoyp Boyfriend Xaqan yazır, repressiya artsa əhalinin sayı azalacaq, çox ailə başsız qalacaq, Allah eləsin, olmasın heç nə. Zəfər Tağı yazır, mərdi qovub namərd eləyərlər. Emin Süleymanov yazır, artacaq, uje sifti elədilər, meydan TV-nin torbası tikilir. Faris Kərimov yazır, məncə elə də ciddi dəyişiklik olmayacaq. Məmmədov Rəşid yazır, Azərbaycanda iqtidar xalqı özünü sevdirə bildi, heç bir repressiya olmayacaq. Kimsə xaricə yaşamağa getmək istəyirsə, təbii ki, adını repressiya qoyaraq gedəcək. Ziya Cəfərov yazır, artacaq 100%. Cavablar çoxdur, Azadlıq Live davam edir. İndi isə Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra İlqar Məmmədovun azad olunması məsələsi niyə gecikir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Məhkəməsinin qərarı İlqar Məmmədovla bağlı, Real Hərəkatının liderindən bağlı qərarından 6 ay keçir. Bu işdə hər hansı bir yenilik var mı?
Belə bir köynək sifariş etdi. İlqar Məmmədin görürsünüz ki, burada şəkli var və cümhuriyyətçilər təslim olmur sözləri yazılıbdır. Bu da
həbsdə olan siyasətçi İlqar Məmmədovun məhkəmədə səsləndirdiyi bu fikir Real Hərəkatının əsas şüarına çevrilib. Hərəkatın idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir, İlqar Məmmədovu və onu dəstəklədiyi cümhuriyyətçilik dəyərlərini təbliğ edən bu köynəkdən minlərlə çıxarıblar. 2013-cü ildə prezident seçkilərindən əvvəl fləşmoblar keçirərək prezidentliyə ideallı olan İlqar Məmmədovun həbsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağa çalışıblar.
Bir də məhkəmələr uzun uzadı, məhkəmə prosesi keçirildi, sonra apellyasiya məhkəməsi oldu İlqar Məmmədov. Bütün bu məhkəmələrdə açıq şəkildə bizim vəkillər sübut etdilər ki, İlqar Məmmədovun heç bir günahı yoxdur. O, ona qarşı irəli sürülən iddiaların hiçbirinde günahkar değil.
Yani İlgar Mehmetov ve Tofik Yağgoğlu İsmail şehrinde olan zaman saat 16-17 arası hemin şehirde hiçbir kütlevi ihtisas, hiçbir ümmetin münakışı baş vermeyip özdeki icra hakimiyetinin yakınlarında.
2013-cü ilin yanvarında İsmailda baş veren hadiselere göre həbs olunan İlgar Məmmədovun həbsi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qınanılıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi İlgar Məmmədovla bağlı növbəti qərarını açıqlayaraq, sentyabrda keçiriləcək növbəti toplantıda, o vaxta dək real sədri azadlığa buraxılmasa, bu barədə daha ciddi tədbirləri müzakirəyə çıxaracağı barədə xəbərdarlıq edib. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi İlgar Məmmədovun azadlıq hüququnun və təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasını tanıyıb. Məhkəmənin qərarına əsasən real sədri azad olunmalı, Azərbaycan dövləti dəymiş mənəvi ziyana görə ona 22 min avro təzminat ödəməlidir. Avropa Şurasının İnsan Hakları Komissarı Nis Mujniks 2014-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşdə real hərəkatın lideri İlqar Məmmədov barəsində Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarını müzakirə edib. Görüşdə Fikrət Məmmədov komissara deyib ki, əgər hakimlər pozuntuya yol veribsə, cəzalanacaq. Məhkəmə bu işlərə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası məsələsinə yenidən baxacaq. Yanvarın 13-də Ali Məhkəmənin plenumu həmin qərarları yenidən baxıb. Məhkəmə məruzəsi hakimin işi dərindən öyrənməsi üçün vaxt lazım olduğunu bildirərək prosesi qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salmışdı. O vaxt İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev məhkəmənin ləng davranmasından narazılığını dilə gətirirdi.
Kasasiya şikayətində səsləndirdiyimiz və səsləndirmədiyimiz, amma kasasiya şikayətində əksini tapmaq dəlillərimiz var və o dəlillərlə də dəlillər əsasında da artıq konkret qərar qəbul oluna bilər. Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında konkret qərar qəbul oluna bilərdi. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 4 dekabr tarixli qərarı əsasında konkret qərar qəbul edilə bilər.
Zaman-zaman Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Anne Brasser, Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşlərində İlqar Məmmədov məsələsini müzakirəyə çıxarıb.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın imici ciddi şəkildə bundan zədələnəcək.
Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir, İlqar Məmmədov yeni nəslin lideridir və onun həbsdə qalması daha çox dividend qazanmasına səbəb olur.
Əliyev bilavasitə bu məsələyə qarışıq şəxsən qərar verməlidir və İlqar Məmmədov azadlığa çıxmalıdır. Amma biz sözün açığı hər hansı bir əhv yaxud amnistiya şəklində İlqarın azadlığını gözləmirik. Biz hesab edirik ki, İlqarın heç bir qanunları pozmayıb Azərbaycan Respublikasına və ona görə də biz ədalətli bir məhkəmə gözləyirik.
Ali Məhkəmə İlqar Məmmədovun işi üzrə prosesin nə vaxt davam etdirəcəyi barədə nə onun özünə, nə də vəkillərinə məlumat vermir. İlqar Məmmədov 2013-cü il fevralın 4-dən həbsdədir. O, həmin il yanvarın 23-də İsmailda baş vermiş hadisələrə görə həbs olunub. 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz Azadlıq TV-də. İqtisadiyyata keçək, bu ilin mayında Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin həcmi kəskin şəkildə azalıb. Ekspertlər bunu özəl biznesin durumunun pisləşməsi, apreldə vergi işçilərinin izafi gərgin əməyinin yan təsiri kimi dəyərləndirirlər. Bunu bizim müxbirimiz araşdırıb, Nazirliyin aylıq məlumatlarının araşdırılması göstərir ki, yanvar-may aylarında qeyri-neft-qaz sektoru üzrə dövlət büdcəsinə 1,9 milyard manat vəsait daxil olub, bunun 356 milyon 841 min manatı may ayında toplanıb. Aprel ayı ilə müqayisədə vergi daxil olmaları 136,4 milyon manat və ya 27,7% aşağı düşüb. Müxbirimiz yazır ki, artıq xeyli vaxt ki, Vergilər Nazirliyi əvvəlki illər üçün yaranmış vergi borclarının məcburi şəkildə yığılması üçün də sərt addımlar atır. Belə ki, borclu müəssisələrin rəhbərləri Nazirliyin vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentinə gətirdilərək burada günlərlə saxlanılır. Hətta arxalı şəxslərin məsələlərinə belə güzəşt edilmir. Məsələn, Azadlıq Radiosunda olan məlumata görə kənd təsərrüfatının emal bölməsində çalışan məşhur şirkətlər qrupunun müəssisələrinin direktorları iyunun əvvəllərində bir müddət saxlandıqdan sonra borclar qismən bağlandığı üçün evlərinə buraxılıblar. Bu araşdırma ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Life-ın sonunda günün əsas xəbərləri.
Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib. Fonddan verilən məlumata görə elan edilmiş şərtlər çərçivəsində müsabiqəyə 35 qəzet sənəd təqdim edib. İlin birinci yarısında fonddan maliyyə yardım almış 33 qəzetlə yanaşı Hürriyyət və Zaman Çempion qəzetləri də layihə təklif ediblər. Araşdırmalardan sonra Hürriyyət qəzeti də daxil olmaqla 34 qəzetin layihəsinin müsabiqənin şərtlərinə uyğun olduğu müəyyən edilib və sonda 2015-ci ilin ikinci yarısında bu qəzetlərə maliyyə yardım ayrılması barədə qərar qəbul edilib. Siyahı ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Meydan TV-nin rəhbərliyi əməkdaşlarının ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu deyir.
Avropa oyunları bitər-bitməz Meydan TV-yə qarşı repressiya başlayıb. Bunu Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli özünün Facebook səhifəsində yazıb. O bildirir ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarının ölkədən çıxarılmasına icazə verilməyib. Emin Millinin sözlərinə görə televiziyanın bir neçə jurnalisti iyunun 30-da Tbilisiyə getmək istəyərkən sərhəddən buraxılmayıblar. Onlara bildirilib ki, ölkədən çıxışlarına rəsmi qadağa qoyulub. Emin Milli Meydan TV-yə qarşı cinayət işinin açıldığını güman edir. O, Avropa oyunlarının bağlanış mərasimindən bir gün sonra hakimiyyət rəsmisi tərəfindən hədələndiyini, indi də jurnalistlərin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulduğunu bildirir. Müstəqil onlayn televiziyası olan Meydan TV 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Hələlik bu məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakı Dövlət Universitetində könüllülər üçün sessiya imtahanlarında dəyişiklik edilib. Bunu universitetin rektoru Abil Məhrəmov iyunun 30-da Avropa oyunlarında könüllü olmuş 3000 tələbə ilə görüşdə deyib. Rektor bildirib ki, universitetdə imtahanlar bir qayda olaraq yazılı keçirilir, amma könüllülər üçün qaydalarda dəyişiklik edilib. İmtahanlar şifahi olacaq. Xəbəri Bakı Dövlət Universitetinin informasiya şöbəsi yayıb. Abil Məhrəmov oyunların yüksək səviyyədə keçirilməsində əməklərinə görə könüllülərə təşəkkür bildirib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov iyunun 30-da Göyçayda Ucar, Zərdab, Göyçay və Kürdəmir rayonlarının sakinlərini, həmçinin bu bölgələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünləri qəbul edib. APA-nın məlumatına görə qəbul zamanı müraciətlərin əksəriyyəti işə qəbul, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin təmiri və digər məsələlərlə bağlı olub. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, qalan müraciətlərlə bağlı isə nazir əlaqədar qurumlara müvafiq göstərişlər verib. Azərbaycanda ilk dəfə yaşıl çay zavodu açılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə zavod Astaraçay MMC yanında açılıb. 2010-cu ildə yaradılan Astaraçay Kənd Təsərrüfatı müəssisəsinin hazırda 640 hektar əkin sahəsi var. Bunun 400 hektarı yaşıl çay plantasiyasıdır. Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan kredit borcunu ödəməyəcək. Bunu iyunun 30-u son müddətə bir neçə saat qalmış ölkənin maliyyə naziri Yannis Varoufakis bəyan edib. 1,8 milyard dollarlıq borc Avropa vaxtı ilə 18:00-da ödənilməlidir. Borc ödənilmədiyindən həmin gündən Yunanistana beynəlxalq maliyyə yardımı proqramı da dayandırılır. Ölkənin baş naziri Alexis Tsipras ölkə vətəndaşlarını iyulun 5-də keçiriləcək referendumda beynəlxalq kreditorların təkliflərinə yox deməyə çağırıb. Baş nazir bildirib ki, əks halda o vəzifəsindən gedəcək. Avropa ölkələrinin liderləri isə xəbərdarlıq edib ki, təkliflər rədd edilsə bu Yunanistanın Avrozonadan çıxması ilə nəticələnəcək. Amma Almanya'nın kansleri Angela Merkel danışların hələ də açıq olduğunu deyib.
Heute Abend genau 24 Uhr
Angela Merkel deyir ki, bu axşam Mərkəzi Avropa vaxtı ilə gecə yarısı Avropa Birliyinin xilas proqramı bitir və o elə bir real əlamət görmür. Amma bu da aydındır ki, biz bugündən ünsiyyət kanallarını kəsmirik və əks halda Avropa Birliyi olmazdıq. Merkel deyir ki, bu o deməkdir ki, danışıqlar üçün qapı açıqdır və bundan başqa heç nə deyə bilməz. Angela Merkel, əgər Afina ilə beynəlxalq kreditorlar razılığa gələ bilməsə, Yunanistanı default gözləyir. İran nüvə danışıqlarında razılaşmanı mümkün sayır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib. İyunun 30-da Viyana'da Tehran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar başlayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif iyunun 30-da ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə görüşdən əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, mən bura yekun razılaşma üçün gəlmişəm və hesab edirəm ki, bunu bacaracağıq.
Müzakirələr bir mərhələyə bəsiyar həssas irəsidir və dərin
danışıqlar çox həssas mərhələyə çatıb. Biz irəliləyişə nail ola bilərik, amma bu indiki mərhələdə siyasi iradə və xeyli iş tələb eləyir.
Kar fəravan, imkanı pişbordu kar həss.
Cavad Zərif daha sonra bunları deyib.
Mən fikr edirəm, in vaqiyyət rü tərəfə müqabil həm dərk
hesab edirəm ki, əks tərəflər başa düşdü ki, yaxşı razılaşmasız və İran xalqının haqqının tanınmayacağı halda biz davamlı razılaşmaya nail ola bilmərik.
Dəraz müddət imkan pəzirniz.
Cavad Zərif. İranla danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çin iştirak edir. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyalarının ləğvindən gedir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir. İyunun 30-da Kabildə NATO-nun hərbi konvoyuna hücum edilib. Kabildən beynəlxalq hava limanına gedən yolda ABŞ səfirliyinin 300 metrliyində minalanmış maşın partladılıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam xəsarət alıb. Hücuma görə cavabdehlik Taliban üzərinə götürüb. NATO-nun hərbi bazası da bu ərazidə yerləşir. Güclü partlayış nəticəsində ətrafdakı evlərin pəncərələri sınıb. İslam dövləti yaraqları ilk dəfə olaraq Suriyada iki qadının başını kəsib, Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə qadınlar və onların ərləri cadugərlik və sihirbazlıqla məşğul imiş. İnsan Haqları Mərkəzi onların iyunun 28-29-da Deir Əl-Zor əyalətində edam olunduqlarını bildirir. Hər iki halda edamı qadınların ərləri icra eləyib. Hazırda Suriya və İraqın bir çox əraziləri İslam dövləti yaraqlarının nəzarətindədir.
Bugün dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələrin qısa icmalı idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan sonuncuları oxuyum. Bununla da verilişimiz yekunlaşsın. Sualı xatırladım. Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda repressiyalar sizcə artacaq ya azalacaq? Fərid Məmmədov yazır. Artar yəqin ki, dövlət sirri filan bilsəydim, məni də qovardılar. Buradan gedib Avropada sığınacaq alardım. Nazim Ağa Məmmədov yazır artacaq. Fərid yazır artacaq. Well aya yazır yaxşılaşacaq. Emil Məmmədov yazır ki, ancaq inkişaf balanslaşdırılmış siyasətdə hər şey artıma doğru getməlidir. Azər Əliyev yazır məbləğini bank hesablarına görə artacaq. Radikal ekstremist yazır ki, Azadlıq Radiosunu hardan dinləmək olar? Bu sonuncu suala cavab verim ki, Azadlıq Radiosunu internet saytımızdan dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. batanda kimi gözler kara gözleye.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölülerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət vururuz, sistemimiz yıxılır.